Welcome to the big show.
Get down to the level of the rest, where the people on the street put the Την καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, στις Ιωάννες. Έχουμε δύο στο δικό μας σπίτι, Ιωάννα μαμά και κόρη. Να τις χαίρομαι. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Κάρμα, το γίγαντα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Γιαννάρα μου.
Ευχαριστώ πολύ να χαίρεσαι την οικογένεια.
Είμαστε παρόλα μαζί σήμερα δύο ώρες. Γιάννης Κάρμας, Κώστας Τρίος στα μικρόφωνα. Γαβρίλ Ρεμούντο στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε στην παραγωγή της εκπομπής τρεις νεαρούς φίλους, τον Τρίφωνα Χατζημιχάλη, τον Δήμος Κανιακό και τον Σπύρο Χιώτη. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Δήμο. Και είναι και ο Νίκος Μοσχονάς πάντα μαζί μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάντα κανονίζει τα μέσα και τα έξω εκπομπής. 54160, Sport κοινό και το μήνυμα. Διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Πάνω από δύο δεκαετίες έχει πάει αυτή η εκπομπή. Πολύ μεγάλο μάκρος ζωής. Και ευχαριστούμε θερμά τους φίλους για τις ιδέες και για τις παρατηρήσεις και για τις διορθώσεις, εννοείται. Και έχουμε βάλει στο κόλπο και το Instagram και το Facebook 24 seconds. 24 δευτερόλεπτα μας βρίσκεται και εκεί και τα συζητάμε. Έχουμε βάλει και το Viber, αγαπητέ Γιάννη, έτσι για να έχουμε μια πολύ έτσι διευρυμένη φόρμουλα επικοινωνίας και με το Viber. Ξέρουν τα παιδιά, σιγά σιγά γνωριζόμαστε και μέσω Viber. Υπάρχουν και οι πατροπαράδοτοι φίλοι με το SMS, αλλά γενικώς έχουμε πολλούς τρόπους για να επικοινωνούμε με τα παιδιά που ακούν την εκπομπή από διάφορα μέρη του κόσμου, από Νέα Υόρκη, από Γερμανία, παρέες, από το Όσλο της Νορβηγίας μας ακούνε πολλοί φίλοι. Μια έτσι καλή χρονιά και ευχές στους καπετάνιους και όσους εργάζονται στη θάλασσα, για να ευχηθούμε καλές θάλασσες. Έχουμε και τις ρίζες μας, ας πούμε, ρε παιδί μου, στη Χίο και τώρα τα τελευταία χρόνια και στην Άξο. Γιαννάρα μου, τι γίνεται? Πολύ μπάσκετ αυτή τη εβδομάδα.
Πολύ μπάσκετ, δεν σταματάει καθόλου, ήδη από σήμερα ξεκινάμε. Έχει
μόνο σήμερα είναι λίγο φτωχό το μενού.
Ναι, μόνο
BCL.
BCL.
Περιστέρι, με Ντερτόνα έξω.
Δύσκολο μάτσο.
Ναι, είναι play-in που σημαίνει στις δύο νίκες.
Στις δύο νίκες.
Για τον BCL.
Ναι, η σειρά θα επιστρέψει στο Περιστέρι και αν πάει 1-1 ή το καθαρίζει το Περιστέρι, θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι.
Το φοβάμαι, ξέρεις γιατί? Γιατί έχει πολλές απουσίες το Περιστέρι.
Ναι, ναι. Το Περιστέρι και ο Άρης είναι από τις ομάδες που έχουν αρκετές απουσίες. Mm. Καλά, ο Άρης το έχει τερματίσει. Οπότε είναι μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Γιώργου Λιμιάτη για να καταφέρει να φτάσει στους 16. Υπενθυμίζω ότι και το ζευγάρι του Περιστερίου αλλά και αυτό του Προμηθέα θα πάνε στον όμιλο, η νικήτρια ομάδα θα πάει στον όμιλο της ΑΕΚ. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και τρεις ομάδες στον όμιλο των 16. Η ΑΕΚ περιμένει, τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της και περιμένει να δει ποιες άλλες δύο ομάδες θα την πλαισιώσουν.
Μπερδεψούρα λίγο τα συστήματα διεξαγωγής των διοργανώσεων. Δηλαδή κάθε αγωνιστική θέλει και λίγο μελέτη. Γιατί έχω, δεν έχουμε παρέμβαση. Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε και την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Πόλο που παίζει με το Μαυροβούνιο και αυτή την ώρα προηγείται 18 και ο Βασίλης Μότσης το παρακολουθεί και το μεταδίδει το παιχνίδι. Και Γιάννη, πάμε μια βόλτα στο Βασίλη για να μας δώσει λίγο εικόνα από τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας. Είναι, Βασίλη, νομίζω τρίτη περίοδος.
Τρίτη περίοδος. Καλησπέρα, Κώστα. Χρόνια πολλά, Γιάννη.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
Ξανά σου ακούω 4 καλησπέρα και χρόνια πολλά βεβαίως. 8-10 το σκορ, 2-38 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να προηγείται με 9-6 του Μαυροβουνίου. Κάναμε και το 16 με τον Αργυρόπουλο και είχαμε πάρει μια διαφορά 4 γκολ. Ωστόσο, στα 3-26 ο Βασίλη Ρεάντοβιτς μείωσε 17 και στα 2-50 ο Βούτσκοβιτς με πέναλτι που έκανε ο Χαλιβόπουλος μείωσε στα 2 γκολ τη διαφορά. 8-10, παρόλα αυτά είναι μπροστά στο σκόρ η εθνική μας, η οποία έχει την επίθεση παίκτη παραπάνω, γλιστράει μπάλα από τα χέρια του Γενιδουνιά, ο οποίος στη συνέχεια κάνει το σουτ, παραμένει το 8-10, έχουμε 1 στα 7 στον παίκτη παραπάνω. Και θα πω για ακόμη μια φορά ότι σε αυτή τη διοργάνωση που είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του World Cup, που γίνονται στη Ρουμανία και δίνουν στους 6 πρώτους το εισιτήριο για το Super Final του World Cup που θα γίνει τον Απρίλιο στο Μαυροβούνιο, και από εκεί, από το Μαυροβούνιο, 3 εισιτήρια δίνονται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει το καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη. Ο στόχος εθνικής μας είναι να πάρει την νίκη σήμερα, ούτως ώστε να κάνει ένα βήμα προς την εξάδα, έτσι. Θα έχουμε προημιτελικά, ημιτελικά, μικρό τελικό και τελικό για την κατάταξη των προκριματικών. Οι έξι πρώτες παίρνουν το εισιτήριο για το Super Final. Βγάλαμε και την άμυνα και είμαστε και στην επίθεση. Επομένως το σκορ είναι στο 8-10. Μια σχετικά ανανεωμένη εθνική ομάδα, τα λέγαμε και προηγουμένως. Μπήκαμε νοχελικά στον αγώνα, οι Μαυροβούνοι προηγήθηκαν 2-0 και 3-1. 3-2 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους, της πρώτης περίοδου, με συγχωρείτε. Ωστόσο, στην δεύτερη περίοδο με ένα επιμέρους σκορ 7-3 υπέρ μας, πήραμε το προβάδισμα με 9-6. Τώρα το σκορ είναι στο 10-8 υπέρ της εθνικής μας, η οποία έχει και την επίθεση. Νέοι κανονισμοί, μείωση του μήκους της πισίνας από τα 30 μέτρα στα 25, μείωση του χρόνου επίθεσης από τα 30 στα 25, μείωση του χρόνου αποβολής από τα 20 στα 15 δευτερόλεπτα, το ίδιο ισχύει και για το κερδισμένο κόρνερ. Υπάρχουν διάφορες αλλαγές, οι οποίες έχουν ζητηθεί εκτενώς, ενώ τώρα ο Γιουβέτσης με το πρώτο γκολ στον αγώνα κάνει το 11-8 υπέρ της Ελλάδας, 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Προβάδισμα 3 γκολ λοιπόν για την εθνική μας, η οποία έχει σε γενικές γραμμές πολύ καλή παρουσία σε αυτόν τον πρώτο αγώνα για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο οποίο επαναλαμβάνω γενιάζονται και νέοι κανονισμοί, οι οποίοι κατακρίθηκαν από πάρα πολλούς αθλητές. Αλλά θα τους δούμε και στην πράξη, το αν θα έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία, να κάνει δηλαδή το άθλημα πιο γρήγορο, πιο θεαματικό. Θα το δούμε στην πράξη.
Βασίλη, εγώ βλέπω ότι σε όλα τα αθλήματα κάνουν αλλαγές κανονισμών, αλλά οι αθλητές ερωτούνται τελευταίοι.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν ερωτήθηκαν καθόλου.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Αλλά και μάλιστα υπήρξε μια γενική κατακραυγή, έτσι, για αυτές τις αλλαγές. Θα το δούμε στην πράξη. Απλά υπήρξε μια θεωρία, αυτό που είπε ο Ντέγιαν Σάβιτς, ο προπονητής του Μαυροβουνίου, που είχε οδηγήσει και την Εθνική Σερβία σε 2 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ότι στο μπάσκετ μειώθηκε ο χρόνος επίθεσης από τα 30 στα 24 δευτερόλεπτα, για να κάνω και τη σύνδεση με την εκπομπή, αλλά εκεί τρέχουν και πατάνε στο παρκέ, εμείς εδώ κολυμπάμε. Επομένως υπάρχει διαφορά, ενώ μειώνει στα 2 γκολ ο Μάτκοβιτς, κάνει το 9-11 στα 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Διορθώνω, ήταν ο Γκοϊκοβιτς, ο 18χρονος, γιος του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή του Μαυροβουνίου, του Βλάδιμιρ Γκοϊκοβιτς. Και είπε αυτό ο Σάβιτς, λέει, υπάρχει αυτή η διαφορά. Μειώθηκε βέβαια και το μήκος πισίνας από τα 30 μέτρα στα 25, αλλά είναι συνεχώς πάνω κάτω οι αθλητές, κολυμπούν πάνω κάτω. Και σίγουρα πρέπει να αλλάξουν την τακτική τους προσέγγιση και στην άμυνα και στην επίθεση, και ενδεχομένως να χρειαστεί χρόνος, έτσι, για να προσαρμοστούν και εκείνοι. Θεωρητικά αυτές οι αλλαγές θα εφαρμοστούν τώρα μόνο σε αυτό το Σάββατο προκριματικά και μετά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το καλοκαίρι, όπως βέβαια και τον Απρίλιο, έτσι, στην τελική φάση του World Cup. Σε επίπεδο συλλόγων οι νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν από τη νέα σεζόν. Θα δούμε, δεν ξέρω αν θα αναθεωρήσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, που δεν το νομίζω. Παραμένει το 9-11 παιδιά και μένουν ακόμα 18 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Ελλάδα έχει ένα προβάδισμα 2 γκολ, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά και ρευστό απ' την άλλη, γιατί αν ολοκληρωθεί με αυτό το σκόρ η τρίτη περίοδος, θα μπούμε στην τέταρτη όντας μπροστά.
Βασίλη, μας έχεις μεταδώσει πολλά θρίλερ. Μην έχουμε θρίλερ και σήμερα.
Για να δούμε.
Και την πάθουμε σε το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Νομίζω ότι δεν το έχει χωνέψει κανείς ακόμα. Γιατί φάγαμε γκολ, για όποιον δεν το θυμάται, ενώ ισοφαρίσαμε στα 6 δευτερόλεπτα με τον Βλαχόπουλο στον προημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων με τη Σερβία. Και είμαστε καλύτερη ομάδα από τους Σέρβους, την τωρινή ομάδα της Σερβίας. Για να το συγκεκριμενοποιήσω, δεχτήκαμε γκολ από το κέντρο της πισίνας 1 δευτερόλεπτο και 2 δέκατα πριν την ολοκλήρωση του προημιτελικού. Οι Σέρβοι πέρασαν στα ημιτελικά και ενώ ήταν το outsider πήραν και το χρυσό. Θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς στη θέση τους, δυστυχώς δεν είμαστε. Και αύριο θα τις αντιμετωπίσουμε στον πρώτο αγώνα μετά από εκείνο το thriller. 9.30 το πρωί, γιατί είναι στον όμιλό μας και η Σερβία. Ολοκληρώθηκε και η τρίτη περίοδος, παιδιά, αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Μαυροβούνιο Ελλάδα 9.11.
Μα γι' αυτό περιμέναμε να τελειώσουμε τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Βασιλάρα, ευχαριστούμε. Γιαννέρα μου, να δούμε λίγο το πρόγραμμα της εβδομάδας για να έχουμε μια εικόνα έτσι στο μυαλό μας και οι ακροατές μας, ότι σήμερα, όπως είπαμε, ένα μόνο ευρωπαϊκό παιχνίδι, Ντερτόνα Περιστέρι. Η Ντερτόνα παίζει στην Ιταλική Λίγκα. Το τελευταίο της παιχνίδι το έχασε στην Νάπολη από την ομώνυμη ομάδα 92-83. Είναι ομάδα οκτάδας στην Ιταλία, δηλαδή είναι μια ομάδα αξιοπρόσεκτη. Και από την Ντερτόνα Υπήρχαν αρκετοί παίκτες που συνεισέφεραν στους πόντους, οι διψήφοι. Δηλαδή μιλάμε για τον Κριστιαν Βιτάλ, 18, 16 είχε ο Μπαλντάσο, 12 ο Στράουτινς και 10 ο Τόμι Κούζ, αν το διαβάζω σωστά. Θα δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστεί το Περιστέρι. Είναι μια μαχητική ομάδα το Περιστέρι.
Είναι ομάδα που, αν το Περιστέρι ήταν πάνωπλο, θα μπορούσε να την κοντράρει και να την αποκλείσει. Τώρα με τις απουσίες που έχει, θα το φαβορεί είναι η Ιταλή.
Δεν παίζει η Πολιανίτης. Ποιο άλλο δεν είναι, το άλλο playmaker. Έχει θέματα το Περιστέρι.
Έχει αρκετά θέματα, το δούμε, να το δούμε και στους φίλους και δεν παίζουν. Έχει πάρα πολλά θέματα. Ανακοίνωσε και τον Βλάντο Γιάνκοβιτς τις προάλλες, πριν τρεις-τέσσερις μέρες, ήταν στην ενδεκάδα κόντρα στον Πανιόν. Αλλά και εκεί έδειξε το Περιστέρι ότι δεν έχει βάθος και λύσεις με τις απουσίες. Οπότε σήμερα θα πάει για την υπέρβαση.
Ακριβώς, λοιπόν. Για να δω τι άλλο. Περίμενε. Είπαμε για τον Στέλιο Πουλιανίτη που το ξέραμε κιόλας γιατί έπαιξε τραυματίας και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ που είχα παρακολουθήσει και στη Θεσσαλονίκη. Είναι επίσης Τόμπιν Κάρμπερι εκτός και ο Βαγγέλης Ζούγρης. Το ξεχάσαμε, αλλά είναι στυλοβάτης στη frontline. Πάρα πολύ μεγάλη απουσία και του Βαγγέλη. Σήμερα λοιπόν είναι το Ντερτόνα Περιστέρι. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερα Σπορ 9.30 αργά το παιχνίδι. Αύριο Τετάρτη για την ίδια διοργάνωση. Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας, ο οποίος παίζει με την Καρσίγιακα στη Σμύρνη, 7.30, πάλι play-in, πάλι με μειονέκτημα.
Αλλά πρώτο η Καρσίγιακα πρώτο μάτς είναι στην Τουρκία. Το Προμηθέας έχει την απουσία του Walker, που είναι ο καλύτερος του παίχτης. Αλλά η Καρσίγιακα δεν είναι σε καλή κατάσταση, έχει πολλά οικονομικά προβλήματα. Φεύγει ο ένας παίχτης μετά τον άλλον. Mm-hmm. Και ο Μακόλουμ θα φύγει, όπως είναι, ναι. Θα πάει προς Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Νομίζω ο Φενέρμπαχτσέ.
Έτσι
οπότε έχει τεράστια ευκαιρία ο Προμηθέας να κάνει την υπέρβαση συσταγωγικά για να πάει στους 16.
8 παρατέταρτο αύριο επίσης για το EuroCup. Δύσκολη αναμέτρηση για τον Άρη με την Τσεντεβίτα Ολύμπια. Ο Άρης τελευταίος, η Τσεντεβίτα σχετικά ψηλά στη βαθμολογία, 4-5. Θα προσπαθήσει να κάνει υπέρβαση ο Άρης με τα προβλήματα τραυματισμών που έχει η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη.
Δεν παίζει ο Φιγκερόα. Γιάννη Καστρίτη ο coach.
Σήμερα.
Δεν παίζει ο Φιγκερόα και ο Φίλιος.
Χρόνια πολλά στο δικό μας coach Γιάννη Τεντόπουλο.
Έχουμε και φίλους που του έχουν ευχηθεί.
Ναι.
Θα τα πούμε μετά και τα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά.
Έχουμε το Γιαννάρα. Μπορεί να το βγάλουμε και λίγο στην εκπομπή σε λίγο. Γιατί
εννοείται.
Αυτός ξέρεις, ψοφάει για μικρόφωνο.
Να πούμε ότι ο Άρης έγινε αποκλεισμένος από το EuroCup. Είναι τυπική διαδικασία. Οπότε ο coach Καστρίτης που έχει και τη γιορτή του, όπως είπαμε, πιο πολύ νομίζω κοιτάει να μην κινδυνεύσει ο Άρης.
Να δέσουν και οι παίκτες.
Ναι, και να μην κινδυνεύσει στην Basket League γιατί είναι μια νίκη πάνω από το. Από τους τελευταίους.
Μιλάμε για ένα μεγάλο μπραντ βέβαια που γεμίζει το παλέ.
Δύσκολα θα πέσει, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει ξεμπερδέψει.
Γιατί τώρα είδαμε ότι και ο Κολοσσός κάνει κίνηση τις τελευταίες ώρες, έχει κάνει μια μεταγραφή κίνηση. Θα τη δούμε και την κίνηση του Κολοσσού. Αύριο επίσης FIBA Europe Cup είναι η δεύτερη φάση. Το Μαρούσι παίζει με την Πόρτο, την Πορτογαλική, 8 και 4 και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τιζόν. Οι ομάδες μας παίζουν δηλαδή εντός έδρας στον Άγιο Θωμά και στο Παλατάκι της Πηλέας. Την Πέμπτη, Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Παρτίζαν, Παναθηναϊκός δηλαδή εναντίον Ζέλικο Μπράντοβιτς και όπως είπε και ο Άταμαν, Γιουρτσέβεν εναντίον Ταερίκ Τζόουνς, είδες τι είπε, έδωσε, πέταξε τον μπαλάκι.
Ναι, το κάνει.
Ναι, ο Άταμαν, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει το 59, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, 9 και 4 η αναμέτρηση και Παρασκευή την ίδια ώρα, Ολυμπιακός Μπάγκερ Μονάχου. Στο ΣΕΦ, χωρίς, όχι χωρίς, μην παρεξηγηθώ, σήμερα δεν ήταν ο Φουρνιές στην προπόνηση, έχει ιώσει. Να δούμε ο Γάλλος πώς θα το αντιμετωπίσει και πώς θα παίξει. Πιστεύω θα παίξει, γιατί τώρα με μια ίωση δεν μένεις έξω. Εκτός αν τον έχει καταβάλει τόσο πολύ η ίωση των Γάλλο Superstar. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Γεμάτη εβδομάδα.
Γεμάτη.
Καλά παιχνίδια.
Αύριο στο Μαρούσι θα είμαι και εγώ
θα
εκεί.
Πας.
Ναι, ναι, για την Έρα Σπορ.
Ωραία.
Και έχει και κύπελο Ελλάδας ποδόσφαιρο αύριο. Θα έχει την τιμητική το ποδόσφαιρο, όπως είναι λογικό, με
σωστό.
Παναθηναϊκό Ατρόμητο. Αλλά και το Μαρούσι έχει μια δοκιμασία που πρέπει να την πάρει μετά την τεράστια νίκη επί της Σαραγώσα. Αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα αντιδράσει μετά τη Σαραντάρα. Είδαμε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μαρουσίου που ζητούν συγγνώμη άπαντες από τον κόσμο. Ήταν πολύ κακή η ήττα με 40 πόντους από τον Κολοσσό Ρόδου. Και για να πούμε, μια και είπαμε Κολοσσό Ρόδου. Ανακοίνωσε, όπως είπες και εσύ, τον Donovan Jackson.
Οποίος τον είχε.
Τον είχε. Έχει ένα 1,88 ύψος.
Αν δεν κάνω λάθος, δεν φοράει και το 23. Ξέρεις, μου μένει σε αυτά εμένα.
Κοίταξε, μια φωτογραφία που βλέπω τη ανακοίνωση.
Τι φοράει.
Το 4.
Το 4 φοράει.
Βλέπω, ναι.
Okay, με τον Κολοσσό όμως.
Με τον Κολοσσό, με τον okay. Κολοσσό.
Ναι, το 4 μπορεί.
Δεν τον θυμάμαι.
Καλός παίκτης πάντως.
Καλός παίκτης, δεν θυμάμαι το νούμερο.
Και σκόρερ, και σκόρερ. Ο Ντόνοβαν.
Ντόνοβαν Τζάκσον.
Ντόνοβαν Τζάκσον, ναι. Ωραία. Άρα ο Κολοσσός το παλεύει. Με νύχια και με
δόντια. Πολλές αλλαγές όμως.
Κατηγορία.
Ο κόουτς Νίκου ήταν άρρωστος. Κούτσαρε ο Ανδρέας ο Γαβαλάς. Εγώ τον θυμάμαι από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, ήταν βοηθός των βοηθών, αλλά φαίνεται ότι έχει ταλέντο.
24χρονος.
24χρονος, ναι, μπράβο, πραγματικά. Μπράβο. Τρομερό, τρομερό.
Μπράβο του, μπράβο του. Μάγκας. Ωραίος ο μικρός. Να ευχηθούμε καλή χρονιά στο φίλο μου τον Μάρκο, τον Πευκιώτη, που εύχεται και στο Γιάννη τα καλύτερα. Και εφόσον είμαστε και 25 και του είχα προσχεθεί τραγουδάκι σήμερα του Μάρκου, θα πάμε σε ένα ωραίο πολύ μπασκετικό τραγουδάκι που το συναντάμε στο soundtrack Above the Rim, αν το έχεις δει παλιά την ταινία την μπασκετική. Θα καταλάβουν οι φίλοι τι εννοούμε και μετά πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για Βασίλη Μότση, για Εθνική Ομάδα Πόλο, αλλά και στα υπόλοιπα της εκπομπής, η οποία σήμερα είναι δίωρη. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Μουσικάρες, συνεχίζουμε και σήμερα. Είναι εκπομπή του μπάσκετ. Τα 24 δευτερόλεπτα που σήμερα είναι 48, γιατί η εκπομπή είναι δίωρη. Με Γιαννάρα Κάρμα μαζί. Εμείς δεν χαμπαριάζουμε πριν γιορτές.
Όχι, τίποτα.
Ποτέ.
Καλύτερα εδώ, στο εδώ, εδώ, το καλύτερο στούδιο. Δώρο.
Μετά θα κάνεις τίποτα.
Airsports.gr. Μέχρι το βράδυ.
Έχεις και Airsports, βέβαια.
Πάντα.
Να θυμάσαι ότι και εγώ ποτέ δεν είχα ρεπό σε γιορτή. 21 Μαΐου πάντα είχε ένα τελικό, ένα παιχνίδι. Πάντα δηλαδή γήπεδο. Αλλά είναι η καψούρα μας.
Όχι, είχα και πέρσι ήμουνα με Ευαγγέλιο Άννου εδώ τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Είναι ωραία, είναι ωραία.
Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη Μότση που και αυτός δεν χαμπαριάζει από γιορτές και αργίες. Βασίλη, τι γίνεται, καλά πάμε.
Μια χαρά πάμε. 10-14 το σκορ. 2 και 18 πριν το φινάλε του αγώνα είχαμε και time out που κάλεσε ο Θοδωρής Βλάχος. Δεν θυμάμαι που είχαμε μείνει. Απλά να πω ότι είχε μειώσει ο Πέρκοβιτς στα 7 και 8 πριν το φινάλε της τέταρτης περίοδου του αγώνα δηλαδή. Κάναμε το 10-12 στα 6 και 44 σε επίθεση με διπλό παίκτη παραπάνω. Καταφέραμε και το εκμεταλλευτήκαμε. Το γκολ από τον Αργυρόπουλο. Ο Κάκαρης σε παίκτη παραπάνω έκανε το 10-13, 13-10 περί της εθνικής μας, 6-0-4 και μετά έγινε κάτι το οποίο έχει να κάνει, σχετίζεται με τους νέους κανονισμούς. Το είδαμε πρώτη φορά και έχει ενδιαφέρον να το αναφέρω. Πλέον, με βάση την αλλαγή των κανονισμών, έχουν δικαίωμα οι προπονητές να κάνουν ένα challenge στον αγώνα. Πώς γίνεται ένα challenge στο μπάσκετ, αλλά άμα το κερδίζει δεν έχει κι άλλο. Είναι ένα και τέλος. Και είχαμε βγει εμείς στην κόντρα επίθεση. Ο Αργυρόπουλος είχε βρεθεί απέναντι στον Τεσάνοβη, στον αρχηγό του Μαυροβουνί και τον οδοφύλακά του. Του έγινε πέναλτι, το οποίο δεν δόθηκε. Βγήκε στην επίθεση στο Μαυροβούνιο. Δεν κατάφερε να σκοράρουν στην επίθεση του στο Μαυροβούνιο. Πήρε time out ο Θοδωρής Βλάχος και εκείνη την ώρα ρωτάει του ήδη: μπορώ να πάρω challenge? Του λέει: ναι, θα χάσω time out άμα κερδιθεί το challenge. Του λέει: όχι, ο διαιτητής. Παίρνει το challenge και το challenge πώς γίνεται στο πόλεμο. Έχουμε κερδίσει και πάλι πέναλτι και έχουμε δυνατότητα να πάρουμε υπέρ μας διαφορά 5 τερμάτων. Το challenge στο πόλο το έχουν, νομίζω ότι γράψει κάτι, μου λέγανε από το rugby, δεν ξέρω αν βλέπετε και ξέρετε κάτι παραπάνω. Πετάνε ένα τσουβαλάκι μέσα στη πισίνα. Και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται στο άθλημα που ανέφερα, ότι πετάς κάτι στον αγωνιστικό χώρο για να υποδηλώσεις ότι θες να κάνεις challenge, μια απόφαση του διαιτητή.
Δηλαδή στην πισίνα, ρε Βασίλη, τι τσουβαλάκι πετάξανε?
Ήταν τσουβαλάκι που επιπλέει. Ήταν ένα πράσινο,
σαν
άμα
ένα,
το δεις.
Πούμε, ναι.
Σαν χριστουγεννιάτικο σάκο, σαν μικρό.
Άκου να δεις. Πάντως, επειδή και εκεί μιλάμε για διεθνή ομοσπονδία, και στην FIBA είναι ένα το challenge.
Στην
Ευρωλίγκα είναι 2 και στο Πρωτάθλημα Ελλάδος 1-1. Δηλαδή, αν το πετύχει το πρώτο ο προπονητής, έχει δικαίωμα και για δεύτερο.
Ωραίος,
αν
το χάσει το πρώτο, να μαθαίνουμε.
Δεν σε Βασίλη, είναι μπέρδεμα όμως.
Μα είναι φοβερό τώρα ότι στο ίδιο άθλημα υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες.
Και,
και το θέμα είναι όταν το κερδίσει το challenge, θα έχει δικαίωμα να κάνει ξανά.
Στην Ελλάδα μόνο.
Ναι,
μόνο στην Basket League.
Γενικά πρέπει να το έχει. Δηλαδή, κερδίσει ένα challenge που σημαίνει ότι δικαιώνει.
Συμφωνώ σε αυτό. Θα μπορεί να έχει δικαίωμα και για άλλο.
Ακριβώς.
Συμφωνώ. Και εδώ ήταν κερδισμένο το challenge που πήρε ο Θοδωρής Βλάχος, άρα τι συνέβη, γύρισε
κάψε
πίσω ο χρόνος και εκτελέσαμε πέναλτι με τον Αργυρόπουλο να κάνει το 14-10 και πριν από λίγο με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Τάκης Δήμου έκανε το 15-10 υπέρ της εθνικής μας και απομένει λιγότερο από 1,5 λεπτό για το φινάλε της αναμέτρησης.
Δικό σου, Βασίλη.
Ωραία, η Ελλάδα ενώ πετυχαίνει και άλλο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ που πετυχαίνει ο Νίκος Γκύλας. 16-10, 1-22 πριν το τέλος του αγώνα. Δεν είχε παίξει πολύ ο Γκύλας σήμερα. Πέτυχε τώρα ένα καταπληκτικό γκολ με σούτ έξω από τα 6 μέτρα. Κατάφερε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Μάρκο Μίρσιτς, τον μπλοκ που του έβαλε δηλαδή. Την έστειλε στην δεξιά γωνία του Πέταρ Τεσάνοβιτς. Και έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται Μαυροβούνι Ελλάδα 10-16. Πετυχημένο σαφώς το πρώτο δείγμα της εθνικής μας ομάδας σε αυτά τα πραγματικά του World Cup στην εφαρμογή των νέων κανονισμών στο άθλημα. Θα επαναλάβω εν συντομία, από τα 30 μέτρα το μήκος πισίνας μειώθηκε στα 25, ο χρόνος της επίθεσης από τα 30 στα 25, ο χρόνος της αποβολής της μετά, εφόσον είσαι στην επίθεση και υπάρχει λιγότερος χρόνος, έχει μειωθεί από τα 20 δευτερόλεπτα στα 15, ανανεώνεται δηλαδή στα 15 δευτερόλεπτα ο χρόνος της επίθεσης. Το ίδιο ισχύει για τα corner. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές, όπως και το challenge που ανέφερα προηγουμένως. Ενώ τώρα κάνουμε το 10-17, βγήκαμε στην κόντρα. Ο Αργυρόπουλος πήρε την μπάλα απέναντι στον Τεσάνοβιτς και δίνει αέρα τερμάτων, 7 τερμάτων μάλλον στην εθνική μας ομάδα. Η πάσα από τον Τάκη Δήμο. Και αυτή η διαφορά των 7 γκολ που έχει διαμορφωθεί προς στιγμήν, νομίζω ότι μας δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα για να είμαστε τουλάχιστον δεύτεροι στον όμιλο. Θα επιθυμίσω τον όμιλό μας είναι 3 ομάδες, η Ελλάδα, η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στον πρώτο, με τον οποίο διασταυρωνόμαστε, η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Ισπανία. Στον τρίτο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ιαπωνία και η Ρουμανία. Στον τέταρτο είναι 2 ομάδες, Κροατία και Γεωργία, διότι η Ιταλία που επρόκειτο να μετάσχει έχει τιμωρηθεί με 6 μήνες αποκλεισμό από την Παγκόσμια Ομοσπονδία λόγω του τρόπου με τον οποίο διαμαρτυρήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για εις βάρος της διαιτητικές αποφάσεις. Είχαν γυρίσει την πλάτη τους επισήμους, οι Ιταλοί τότε στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου και τιμωρήθηκαν με 6 μήνες αποκλεισμό από τις διοργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και τις Ευρωπαϊκές και γι' αυτό το λόγο δεν μετέχει η Ιταλία. Τώρα ο πρώτος από κάθε όμιλο πάει απευθείας στα προημιτελικά των προγραμματικών του ΟΤΕΠΕΝΗ. Τα προημιτελικά θα ξεκινήσουν την Παρασκευή. Οι δεύτεροι και τρίτοι δίνουν χιαστοί αγώνες. Ο δεύτερος λοιπόν του πρώτου μήλου αντιμετωπίζει τον τρίτο, ο τρίτος του πρώτου μήλου τον δεύτερο του δεύτερου. Με τον δεύτερο όμιλο διασταυρώνεται ο πρώτος, στον δεύτερο είμαστε εμείς. Επομένως, με αυτή την νίκη, γιατί θεωρώ ότι η Μαυροβούνη αποκλείται να νικήσει με τόσα γκολ διαφορά του Σέρβους, ενώ γίνεται και το 18-10 από τον Γιουβέτσι. σε μια πολύ όμορφη κόντρα που βγάλαμε και πάλι στα 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πάσα του Χαλιβόπουλου στον Γκίλα. Ο Γκίλας είδε μέσα στην περιοχή των 2 μέτρων, πιο πίσω όμως από την μπάλα ήταν ο Γκιουβέτσης, ο οποίος σκόραρε και έκανε το 10-18. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ευρεία νίκη επί του Μαυροβουνίου, που είναι πραγματικά εντυπωσιακή, θα μας δώσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Αύριο θα παίξουμε με τους Σέρβους στις 9.30 το πρωί και το απόγευμα στις 6.30 η Σερβία με το Μαυροβουνίο για να ολοκληρωθούν οι αγώνες του δεύτερου ομίλου. Είπαμε, ο πρώτος απευθείας θα πρέπει τελικά. Ο δεύτερος θα παίξει με τον τρίτο του πρώτου ομίλου. Ενδεχομένως να είναι η Γαλλία, Γαλλία-Ισπανία αύριο, γιατί η Ουγγαρία είναι σίγουρα πρώτη. Αποφεύγουμε την Ουγγαρία, γι' αυτό είναι σημαντικό. Η Ισπανία θέλουμε να αποφύγουμε επίσης, αν δεν νικήσουμε αύριο τους Σέρβους, για να πάμε σε πιο εύκολη διασταύρωση στα χιαστή παιχνίδια πριν τα προημιτελικά, εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε πρώτοι. Αύριο ενάντια στη Σερβία, θέλουμε την νίκη. Δεν θα πω τώρα εκδίκηση, γιατί για αυτό που πάθαμε στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί είναι υποδέστερη προφανώς η διοργάνωση το World Cup. Ωστόσο είναι σημαντική, είναι σημαντικό να είμαστε μέσα σε 6 πρώτες ομάδες για να είμαστε στο 8 Super Final που θα γίνει τον Απρίλιο και να διεκδικήσουμε την παρουσία μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης μέσω των εισιτηρίων που δίνονται εκεί. Να πω και το σκορ για να τα κλείσω, για να σας δώσω και το λόγο. Ενώ ο Ντέγιαν Σάβιτς χαιρέτησε και τον Θοδωρή Βλάχο και έναν προς έναν τους Έλληνες διεθνείς, ο Σέρβος προπονητής του Μαυροβουνίου. Λοιπόν, σκόρερ για την εθνική μας ομάδα σε αυτή τη νίκη με 10-18 ήταν η εξής: Γεννηδουνιά σε ένα γκολ, 3 ο Σκουμπάκης, 2 ο Γκιουβέτσης, 4 ο Αργυρόπουλος, 2 ο Παπαναστασίου, 1 ο Γκίλας, 1 ο Κάκαρης, 3 γκολ ο Χαλιβόπουλος και 1 ο Τάκης Δήμου. Η περίοδο τα οκτάλεπτα, 3-2 το πρώτο οκτάλεπτο, 3-7 υπέρ της εθνικής μας το επιμέρους σκορ το δεύτερο, 3-2 υπέρ των Μαυροβούνιων το τρίτο οκτάλεπτο, 1-7 το επιμέρους σκορ του τέταρτου οκτάλεπτου. Συνολικά η Ελλάδα νικά με 18-10 το Μαυροβούνιο σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του World Cup που γίνονται στο Οτεπένι της Ρουμανίας. Αυτά, παιδιά.
Βασιλάρα, ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Αν προκύψει κάτι, εννοείται το συζητάμε. Λοιπόν, Γιάννη, θεωρώ ότι μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει να κάνει με την επέκταση συνεργασίας της IMG με την Ευρωλίγκα για τα επόμενα 10 χρόνια.
10 χρόνια.
Και μάλιστα υπογράφτηκε και ανακοινώθηκε προτού εκπνεύσει το δεκαετές πλάνο, που ήταν μέχρι το 26. Τελικά, ένα χρόνο και κάτι νωρίτερα, 1,5 χρόνο νωρίτερα, ανακοινώθηκε συμφωνία με την IMG. Που σημαίνει πρακτικά ότι...
Ότι το Final Four θα γίνει στο Abu Dhabi.
Δεν το λένε ακόμα όμως.
Όχι, δεν είναι, επίσημο δεν είναι. Τα εισιτήρια δεν έχουν βγει. Πολλοί φίλοι ρωτάνε ήδη. Τώρα με αυτή την ανανέωση νομίζω είναι οριστικό.
Με καμήλα λέει θα πας. Στα Abu Dhabi.
Με καμήλα, ναι.
Ωραία, τι γίνεται.
Έχουμε αρκετά μηνυματάκια. Ευχαριστούμε τους φίλους.
Ναι.
Έχουν...
Πιάνεις λίγο Viber εσύ
ναι,
από
ναι,
εκεί.
Ναι, πιάνω λίγο το Viber. Ο φίλος ο Φάνης.
Εύκολο και το Viber. Μπα να το πούμε πώς γίνεται. Έτσι.
Εύκολο.
Στο Viber του καθενός. Όσοι έχουν, εν πάση περιπτώσει, smartphone, που οι περισσότεροι έχουν, σχεδόν όλοι,
ναι. Μπαίνουν στο Viber
στην αναζήτηση,
τους.
Κάνουν αέρα σπορ, χωρίς staff.
Και έτσι γίνεται.
Και μετά μπαίνει στο group, στέλνει το μηνυματάκι σου
ναι,
και έρχεται σε εμάς.
Είτε πληκτρολογείς κινητό, που είναι 69-300-78-340 και είναι σαν να στέλνεις ένα απλό μήνυμα σε οποιονδήποτε.
Μπράβο.
Και έτσι, δύο τρόποι υπάρχουν.
Ούτε σπορ και ενώ, τίποτα.
Τίποτα. Και μπαίνεις χωρίς χρέωση.
Θέλετε. Στο σύστημα της αέρα σπορ. Στο group της Ερασπόρας.
Ναι. Αρκετοί εύχονται και σε σένα.
Και είναι και πολλοί οι άνθρωποι που στέλνουν.
Πολύ, πολύ, ναι, ναι, πραγματικά.
Είναι εξοικειωμένος ο κόσμος το Viber, οι περισσότεροι.
Ναι. Ο φίλος ο Οδυσσέας εύχεται χρόνια πολλά σε μένα, τον ευχαριστώ πολύ. Ο Λευτέρης εύχεται στον coach The Do που λέει ο Γιαννάρας δεν είναι εδώ και εμείς το ευχόμαστε χρόνια πολλά.
Κολώνα. Το ξεκουράζουμε σήμερα.
Ναι, κολώνα.
Μια μέρα το ξεκουράζουμε.
Η Ελένη εύχεται χρόνια πολλά. Καλή χρονιά της έχουμε κι εγώ. Έχουμε έναν φίλο ο οποίος είναι από Θεσσαλονίκη και λέει πολύ μεγάλα σκορ με τους νέους κανονισμούς στο Πόλο. Δεν προλάβουμε να το πούμε να το ακούσει και ο Βασίλης. Αρκετοί φίλοι. Ο φίλος ο Πάνος μας εύχεται και εκείνος χρόνια πολλά. Έχουμε προπονητές. Πολλοί κόσμος.
Ωραία.
Θα τα διαβάσουμε όλα. Όποιος να στέλνει ερωτήσεις και τα λοιπά, και ό,τι μπορούμε θα το απαντήσουμε.
Εννοείται. Πάμε να δούμε λίγο τα παιδιά από Facebook και Instagram που έχουμε συνδέσει τους λογαριασμούς. Να πούμε ότι μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Εστιοπλός που λέμε εμείς συνθηματικά για το Γιάννη. Χρόνια πολλά και να απολαμβάνουν όλοι ό,τι αγαπούν. Αυτό το ευχόμαστε και εμείς στους φίλους εκπομπής. Το φίλο μου τον Νίκ που μπέρδεψε το chat και είχε στείλει έτσι ένα κράξιμο, αλλά πάει αλλού. Και τον παραδέχτηκε, τον έπιασα και το έστειλα το μήνυμά μου. Είναι φιλαράκι μας ο Νίκος. Έτσι γράφει ωραία πράγματα σκληρά μερικές φορές, αλλά τον καταλαβαίνω. Ο Θωμάς μας στέλνει καλή χρονιά από Θεσσαλονίκη και έχει φωτογραφία την φανέλα του Φουρνιέ με το νούμερο 13 της Εθνικής Γαλλίας με υπογραφή του Φουρνιέ. Και από κάτω βλέπω ένα έτσι βρεφικό. Τώρα πάνε και χρόνια από τα δικά μου παιδιά που ήταν βρέφη.
Σαν μπλουζάκι, ναι.
Όχι, κορμάκι ρε παιδί.
Φορμάκι.
Είναι αυτό που πιάνει από κάτω με τα κλιπς. Όσοι ξέρουν για να πιάνει την μπάνα ρε παιδί, με αυτό είναι τώρα. Το φορμάκι και είναι του Ολυμπιακού και βλέπω ότι έχει πάρα πολλές υπογραφές. Άρα μάγκωσε πολλές υπογραφές ο φίλος μας ο Τόμας. Ευχαριστούμε το φιλαράκι για το μήνυμά του. Καλή χρονιά με υγεία, μας λέει και ο φίλος μας ο Ιέρο 7, είναι κλασικός φίλος από το Ρέθυμνο. Τι μας επιφυλάσσει, αγαπητέ Μιχάλη, αν ξέραμε, θα σου λέγαμε το 25 στο μπάσκετ. Τι μας επιφυλάσσει, ρε Γιάννη, το 25. Δηλαδή το απλό θα ήταν να πούμε ένα Final Four με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο Άμπου Ντάμπι.
Ναι, ένα τελικό.
Αυτό είναι το εύκολο όμως.
Τελικός, εύκολος.
Όχι, ρε παιδί μου.
Όχι. Ας πούμε, εγώ να δούμε ένα τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα είναι το αποκορύφωμα.
Ναι.
Όταν δεν μιλάμε για εθνική ομάδα.
Ναι.
Έχουμε και γυναίκες.
Δεν το έχουμε ξαναδεί.
Όχι, ποτέ.
Όχι. Αλλά η Ευρωλίγκα μας δείχνει ότι δεν τα έχουμε δει όλα. Πάντα αυτό συμβαίνει.
Είναι απρόβλεπτο.
Ναι, και από 0-2 έχουμε δει ανατροπές και μεγάλες νίκες στα play-off και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πέρσι που κάνανε break. Στα break των ομάδων που έκαναν break. Και της Μπαρτσελόνα δηλαδή και του Μακάμπι. Ο Ολυμπιακός έκανε δύο break. Πολύ σημαντικά.
Με
στην Μπαρτσελόνα.
Ναι, ναι.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Βελιγράδι. Άρα τα έχουμε δει όλα εκτός από
ελληνικό
τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Εντάξει, δεν το βλέπω απίθανο να γίνεται.
Όχι, όχι.
Το θέμα είναι να μην
πατάνε γερά οι ομάδες.
Ένα-τέσσερα ή δύο-τρία να μην πάνε.
Κοίτα, πατάνε γερά οι ομάδες, είναι η αλήθεια. Στη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός με τη Μονακό στο 13-6. Είναι ένα σκαλοπάτι από πάνω ο Παναθηναϊκός με 12. Έχει μια αναμέτρηση λιγότερη η Παρή με τη Φενέρμπαχτσε, οι οποίες έχουν 11 νίκες, δηλαδή μία κάτω από τον Παναθηναϊκό που είναι μόνος τρίτος. Η Παρή βέβαια έχει και άλλες δύο ομάδες συγκατοίκους, τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφερόπουλου, χρόνια πολλά στο Γιάννη, τα είπαμε και νωρίτερα, και η Μπάγκερ Μονάχου έχει 11 νίκες. Και από εκεί πέρα είναι 8η η Ρεάλ, αλλά σε πενταπλή ισοβαθμία με Ανατολού Εφές, Μπαρτσελώνα, Ζάλγκυρης και Αρμάνι, 19 έχουν αυτές οι ομάδες. 13η είναι η Παρτίζαν με 9-10. 14η είναι η Μπασκόνια μαζί με τη Βιλερμπάν 8-11. 16η μαζί με τη Μακάμπι είναι η Βίρτους 5-14. Και τελευταία είναι η Άλμπα Βερολίνου με 3-16. Αλήθεια, τι άλλο περιμένουμε από το 25? Τι θα ήθελες να δεις, ας πούμε?
Μια ελληνική ομάδα να πηγαίνει. Εντάξει, εφόσον δεν μπορεί πλέον ο Άρης για το EuroCup. Μια ελληνική ομάδα να φτάσει στο Final Four του BCL, όπως το έκανε το Περιστέρι.
Να φτάσει ψηλά, ε.
Εντάξει, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον πρώτο λόγο. Βέβαια έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όχι τραυματισμών. Νομίζω το ρόστερ δεν έχει χτιστεί σωστά. Το έχει παραδεχτεί και ο Σάκοντα πολλές φορές σε συνέντευξη στην ΕΡΤ ότι αυτούς μπορούσαμε να πάρουμε, αυτούς πήραμε.
Πάντως έχει ταλέντο.
Έχει πολύ ταλέντο στην επίθεση, αλλά στην άμυνα υστερεί. Και δεν μπορεί να φτάσει ψηλά αν δεν παίζει άμυνα καθόλου. Θα ήθελα να δω ξανά την ΑΕΚ σε ένα Final Four. Αυτά.
Εθνική.
Η εθνική πάντα είναι πάντα στην καρδιά. Είναι πάντα το Α και το Μ, δεν πάντα υπάρχει εθνική. Κάτι άλλο.
Να δούμε ωραία πράγματα από τις γυναίκες στον όμιλο που θα γίνει στο ΣΕΦ για το Ευρωμπάσκετ.
Έχουμε καλή ομάδα.
Ναι.
Θα ήθελες να πάρουμε
εσύ
και μια.
Τι βλέπεις τις γυναίκες?
Εντάξει, παρακολουθώ αρκετά γυναίκες, γυναικείο μπάσκετ. Αλήθεια είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ ταλαντούχες παίκτριες και η Άρτεμις Πανού και η Μαριέλα Φασούλα και η Ελένα Χριστινάκη. Εντάξει, μην πούμε όλες τώρα, αλλά έχουν πολύ καλά στοιχεία. Θα ήθελες μια naturalizé στην εθνική γυναικών?
Γιατί όχι. Δεν έχω ταμπού.
Αφού το κάνει κάποιος.
Δεν έχω ταμπού. Το κάνουν πάρα πολλές χώρες και στους άντρες και στις γυναίκες πια. Οπότε δεν θα είχα πρόβλημα. Δεν είμαστε και μια χώρα, ας πούμε, να πεις ότι βγάζουμε τα ταλέντα με ρυθμό πολυβόλου.
Όχι, όχι.
Εδώ αυτό συμβαίνει και στους άντρες. Τα ταλέντα εκλείπουν. Δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Αβδάλα, δεν υπάρχει κάποιο φοβερό ταλέντο που να πει.
Ο Σαμοντούρο ήταν, μάτια. Αλλά μέχρι στιγμής δεν παίρνει και τις ευκαιρίες που έβαλε και στην Elite League που έπαιξε πέρσι,
ναι,
δεν έκανε τόσο
τον
διαφορά.
Βάζει ο Άταμαν,
ναι,
περισσότερο.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Είναι πιο δυνατός σωματοδομικά.
Ο Ζούγρης.
Ναι.
Που έρχεται, που θα είναι λίγο ύψος παραπάνω να έχει, ναι. Νομίζω ότι εκείνος θα έχει πολύ μεγάλες προοπτικές.
Σωστά.
Αλλά έχει καρδιά.
Έχει καρδιά. Οπότε έχει πραγματάκια. Ναι, είναι μια άποψη αυτή για το γυναικείο μπάσκετ. Αν έμπαινε κάποια στιγμή μια naturalize. Σκόρερ, θα έλεγε.
Σκόρερ. Ναι, ναι.
Γιατί έχουμε τη Μαριέλα ψηλά στο σέντερ.
Και την
Άρτεμις που είναι φοβερή και αυτή.
Αυτές οι δύο μαζί στο 4-5 είναι πάρα πολύ καλές.
Πολύ καλό.
Εντάξει, εδώ υπάρχει ήδη συζήτηση για naturalize. Εντάξει, στα social που τα παρακολουθήσα πολύ περισσότερο από μένα. Για αν μπορεί να γίνει ο Κέντρικ Νάν naturalize.
Στην αυτό εθνική. Είναι θέμα ομοσπονδίας, κράτους.
Ναι,
είναι θέμα.
Δηλαδή πλέον κοιτάνε το κάτι
δεν
παραπάνω.
Δεν έχει συζητηθεί ακόμα.
Όχι, όχι. Στην πιάτσα.
Μπράβο.
Ακούγεται στην πιάτσα.
Στα social μόνο.
Ναι.
Στα social.
Εντάξει, καλή προοπτική θα ήταν.
Σωστά.
Εντάξει, κοίτα, εγώ βέβαια είμαι υπέρ ότι... του σερβικού στυλ
ναι.
που παίζουν μόνο οι γηγενείς.
Ναι.
Δηλαδή εντάξει, να έχει μια ρίζα ελληνική να παίξει.
Σωστό.
Τώρα να κάνω εγώ, ξέρω, το χινάν ή το χι. Walk-up, τους λέω για να εξηγηθώ με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
Όχι.
Απλά για να πάρω το Ευρωμπάσκετ. Προτιμώ να το πάρω με τους δικούς μου, αν
ναι,
μπορώ.
Αν μπορούμε,
αλλά απ' την άλλη, θα μου πεις είναι και λίγο άδικο να έχει την Ισπανία που δεν βλεπόταν και επειδή πήγε ο Λορέντσο Μπράουν, το σήκωσε το Ευρωπαϊκό.
Και όχι τίποτα άλλο, αλλά έρχεται αύριο μεθαύριο π.χ. ο Μίροτιτς και σου λέει δεν αισθάνθηκα ποτέ Ισπανός.
Ναι.
Έκανε μια δήλωση που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.
Ναι, σωστό.
Ενώ έχει παίξει Εθνική Ισπανία ως naturalize και κάνει δηλώσει και λέει ότι εγώ είμαι, ας πούμε, Ορθόδοξο Σέρβο από το Μαυροβούνιο. Παρόλα αυτά έπαιζα, λέει, για την Ισπανία. Τη θεωρώ δεύτερο σπίτι μου. Έπαιξε και Ρεάλ και Μπαρτσελώνα ο Μίροτιτς. Αλλά κάνει μια δήλωση φορά παρτίδα και λέει ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε Ισπανός.
Ναι.
Δηλαδή και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι, τι θα αισθαίνεται, ας πούμε, ο Τόμας Γουόκαπ.
Σίγουρα όχι Έλληνας.
Που είναι ένα παιδί που έχει δώσει την καρδιά του.
Ναι, ναι, ναι.
Στην εθνική ομάδα και στον Ολυμπιακό.
Θα μπορούσε να
και γι' αυτό είναι και τόσο αγαπητός.
Ναι, από όλους. Από όλους.
Δεν μπορεί να πει όμως ότι νιώθει Έλληνας.
Ναι.
Άσχετα ότι η Αθήνα, το σεφ, είναι το δεύτερο σπίτι του. Ναι, σε αυτό ναι. Συμφωνούμε. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Εγώ για παράδειγμα, όταν είχα γράψει ένα άρθρο που είχε ψιλοκυκλοφορήσει έντονα ότι το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται πιο πολύ το Λιόπουλους, το είχα γράψει γενικά. Δεν το είχα γράψει για τον Γουόκαπ, ο οποίος είναι ένας από τους παίκτες που λατρεύω μπασκετικά και ως χαρακτήρα. Αλλά θα προτιμούσα να ακολουθήσω το, εγώ θα πω, είπε σερβικό, το γερμανικό μοντέλο. Εγώ θέλω να βγάλουμε έναν Αντρέας Όπστ, σουτέρ. Μπορεί να βγάλει το ελληνικό μπάσκετ ένα σουτέρ. Να σουτάρει 7 φορές και να βάζει τα 5.
Όχι.
Αυτό θέλω.
Τόσο εύκολο.
Αυτό θέλω να δω. Από τις ακαδημίες να τον χτίσουμε τον Χίψη Όπστ. Τον Χίψη Παπαδόπουλο. Που να μπαίνει μέσα και να ξέρεις ότι είναι σουτέρ. Έχει γίνει κουβέντα και στο Twitter για το ποιος θεωρείται σουτέρ στην Ελλάδα και
ναι,
τα
ναι, το είδα και εγώ. Εσύ τι άποψη έχει. Ήταν ποιος ο καλύτερος σουτέρ.
Ναι.
Και ακουγόντουσαν πολύ Ρογκαβόπουλος, Σλούκας, σουτέρ. Ποιος έχει καλύτερο τρίποντο, ας πούμε. Δηλαδή, αν είχε ένα σουτ, ποιος ήθελε να το πάρει.
Ο πιο κλασικό σουτέρ θεωρώ είναι ο Ντόρσεϊ.
Ναι.
Άσχετα αν δεν παίζει. Και ο Ντόρσεϊ είναι η μητέρα του Ελληνίδα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μισός Έλληνας.
Έχει, ναι, έχει.
Δεν το συζητάμε. Απλά επειδή η FIBA δίνει δυνατότητα μόνο για ένα naturalize, ο Σπανούλης έχει προτιμήσει τον Τόμας Γουόκαπ που τον λατρεύει μπασκετικά και ως άνθρωπο και ως χαρακτήρα για τα αποδυτήρια, για τις σχέσεις σε αυτή τη μοναδική θέση του naturalize.
Αν έχανε η ομάδα για 3 πόντους. Και θες να μπει ένα τρίποντο. Είτε να το πάρει ο Σλούκας μετά από σκύνη στην κορφή αυτό που κάνει και σταματάει, είτε να είναι στημένο ο Ρογκαβόπουλος, είτε
μισό
το οτιδήποτε.
Μισό λεπτάκι. Εδώ τώρα την μπερδεύεις λίγο την κουβέντα. Θα σου πω γιατί την μπερδεύεις. Διότι και τα προηγούμενα χρόνια ο Διαμαντίδης έπαιρνε το τελευταίο σου στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ήταν σουτέρ.
Όχι, όχι.
Άσχετα, άλλο είμαι σουτέρ και άλλο τα βάζω. Και ο Παπαλουκάς έβαζε τα κρίσιμα τρίποντα, αλλά δεν ήταν σουτέρ.
Όχι,
ο Σπανούλης έβαζε όλα τα μεγάλα σουτ. Δεν λογιζόταν σουτέρ.
Όχι, εξωτερό, όχι. Ο Ντόρση είναι πιο πολύ.
Ο Ντόρση, ναι. Παρακαλώ, μια απορία, ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά το debate έγινε και ο Ρογκαβόπουλο, αν δεν κάνω καλά.
Και ο Ρογκαβόπουλο, έτσι. Ναι, ναι.
Ο Ρόγκα είναι σουτέρ.
Είναι. πιο πολύ στατικό να πάρει την μπάλα και να το προβολήσει.
Είναι. Και έχει βελτιωθεί κιόλας. Και παίζει και στη Μπασκόνια. Είναι αρκετά καλό.
Εντάξει, κάποια πράγματα περιπλέκονται.
Αλλά θέλουμε και τη γνώμη των φίλων. Αφού τώρα το συζητάμε. Γιατί είμαστε ακόμα σε εορταστικό mood. Και έχουμε τη δυνατότητα έτσι λίγο να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Μετά τις 6 να μας πούν κατά τη γνώμη τους ποιος είναι ο κλασικός σουτέρ στο ελληνικό μπάσκετ. Όπως ήταν ας πούμε σουτέρ ο Κώστας Βασιλιάδης, όπως είναι ακόμα ο Χάρης Γιαννόπουλος. Είναι κλασικό σουτέρ με το Μαρούσι ο Γιαννόπουλος.
Ο Θοδωρής Ζάρας.
Όπως ήταν ο Ντούσαν Σάκοτα. Ναι. Συγγνώμη, ήταν σουτέρ. Άσχετα αν ποτέ δεν είχε ευκαιρία για την εθνική ομάδα. Όπως ήταν σουτέρ, πάμε στους ξένους. Ο Πέτζας στο Γιάκοβιτς. Μιλάμε για σουτέρ. Δεν μιλάμε για απλούς παιχταράδες. Παιχταράδες θα βρούμε πολλούς. Δηλαδή λέμε για σουτέρ. Αυτό το ρωτάμε.
Να πω, ένα φίλο ήδη έχει γράψει Σωτήρης, γιατί θα γίνει φίλο. Δηλαδή, λέει, άμα δεν ήταν ο Σπανούλης σουτέρ, ποιον θεωρείται σουτέρ?
Δεν ήταν σουτέρ ο Βασίλης.
Αυτό είναι που κάνουμε τη διαφορά τώρα και γίνεται όλο αυτό.
Άλλο τα βάζω και άλλο είμαι σουτέρ. Ο Βασίλης δεν ήταν σουτέρ. Άσχετα ότι δούλεψε πάρα πολύ και το σούτ του όλα τα καλοκαίρια. Δεν έχανε χρόνο, δεν έχανε προπόνηση, δεν έχανε ούτε μια μέρα ο Βασίλης. Και δούλεψε και το. Δεν το ξέρει το θέμα του Σπανούλη κανείς όσο εγώ. Ατομικές παντού και πάντα ο Kill Bill. Ο Βασίλης μάλιστα, να ξέρετε και μια κουβέντα, δεν πιστεύει στο ταλέντο. Πιστεύει στη σκληρή δουλειά. Αυτό θα τον ακούσετε να σας πει αν μιλήσετε μαζί του. Δεν πιστεύει στο ταλέντο. Δηλαδή και ο Στεφ Κάρι έχει ταλέντο, αλλά δούλεψε όσο κανείς για να τελειοποιήσει αυτό το φοβερό σουτ. Δεν είναι, παιδιά, ότι έχω το χάρισμα και μπαίνω όλα μέσα. Πρέπει πολλή δουλειά. Εκατοντάδες εύστοχα σουτ. Όχι εκατοντάδες σουτ στην προπόνηση. Παίρνω τον γκάνερ, δίνω 10 χιλιάρικα, μου το παίρνω ο μπαμπάς μου ή ο σύλλογός μου ή ο μάνατζέρ μου και σουτάρω. Σουτάρω 800 εύστοχα. 1000 εύστοχα την ημέρα. Ναι. Για να κάνεις 800 εύστοχα.
Πρέπει να έχεις 2000. Και πρέπει να, λίγα, λέω.
Να φτάσεις στο σημείο να βάζεις 800 εύστοχα. Πρέπει να έχει δουλέψει πάρα πολύ καιρό. Ωραίο μηχάνημα αυτό, by the way.
Ωραίο. Ναι. Ναι. Υπάρχουν ήδη τα. Στο Viber γίνεται μακελιό μου.
Ναι.
Μετά τις 6 ωραία.
Πάμε, παιδιά, προσέξτε. Όχι παιχταράδες. Μιλάμε για κλασικούς σουτέρ.
Σουτέρ είναι ο Βεζένκοφ, λέει ο φίλος. Σουτέρ δεν τον λες και το Σάσα. Σουτέρ.
Εντάξει, έχει όμως χάρισμα.
Έχει χάρισμα, έχει. Σουτέρ είναι.
Δεν μπορώ να σου απαντήσω έτσι απότομα.
Είναι περίεργο.
Θα τον έβαζα μέσα στο Βεζένκοφ. Γιατί ο Βεζένκοφ, πρόσεξε. Ο Βεζένκοφ έχει ένα χάρισμα. Σουτάρει και σκοράρει χωρίς να κάνει έστω μια τρίπλα.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι μοναδικό.
Δηλαδή πιάνει την μπάλα, μπαμ. Και έχει φοβερό release ο Βεζένκοφ.
Κατά βάση
όμως θέση, αυτό... Να σου πω κάτι. Στη θέση 4 ο Βεζένκοφ είναι σουτέρ.
Ναι, εντάξει, θέση 4.
Στη θέση 5 ο Φόικτμαν είναι σουτέρ.
Ο Μύρωτιτς σουτέρ. Μύρωτιτς, όχι σουτέρ.
Μύρωτιτς.
Τα πετάει, τα παστελώνει.
Τα πετάει. Άλλο τα παστα... Ναι, οκ. Okay.
Εντάξει, είναι η ερμηνεία που
θα δούμε.
Δεν είναι υπάρξει στο και λάθος.
Να... Ο Θωμάς λέει, μετά τον Αλβέρτη, σουτέρ σκόρερ ήταν ο Χατζιβρέτας, που μετά εξελίχθηκε σε τόπα αμυντικό. Εντάξει, ο Χατζιβρέτας ήταν μεγάλο σκόρερ επί των ημερών του στον Ηρακλή. Είναι γεγονός. Ήταν μάλιστα ο πρώτος Έλληνας top scorer μετά τον Γκάλι. Γιατί μετά τον Γκάλι βγαίνουν όλο ξένοι top scorer στην Α1. Ο Αλβέρτης πράγματι ήταν σουτέρ. Ο Νίκος Χατζής ήταν σουτέρ. Και γι' αυτό διδάσκει και το σουτ σε νεαρές ηλικίες. Τέτοιοι σουτ. Μιλάμε για σουτέρ. Όχι απλά για σκόρερ ή για αυτούς που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι. Αυτή είναι μια διαφορά από τον σουτέρ και τον σκόρερ. Να σου το πω διαφορετικά. Ο Ναν τι είναι?
Δεν τον είναι σουτέρ.
Μήπως ο Ναν είναι σκόρερ?
Σκόρερ είναι.
Δεν είναι σουτέρ.
Όχι.
Αλλά τα βάζει.
Ναι, αλλά άμα τον αφήσει μόνο του.
Σουτέρ είναι ο Φουρνιέ.
Ναι, ναι.
Ο Φουρνιέ είναι σουτέρ.
Ο Χίφι, σουτέρ. Αυτός κι αν είναι.
Ναι.
Αυτός είναι εκνευριστικός. Δηλαδή είδα το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.
Είναι
σουτέρ. Γιατί ο Παναγός είχε ξεφύγει.
Είναι σουτέρ.
Ο άνθρωπος είχε όλο το διάδρομο να κάνει lay-up και έκανε τρία step back και να βάλει τρίποντο.
Να σου πω κάτι, δεν παίζει πολύ. Ο Μαμούτογλου της Φενέρμπαξ είναι σουτέρ.
Αυτός
είναι σουτέρ.
Σουτέρ. Μόνο.
Ο Χάουαρντ της Μπασκόνια που λένε ότι είναι και αμφίβολος στα μάτς με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό είναι σουτέρ.
Πιο πολύ σουτέρ από σκόρερ.
Ο Χάουαρντ. Νομίζω είναι σουτέρ ο Χάουαρντ. Του αρέσει δηλαδή. Είναι... Το έχει το σουτ αυτό. Θα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Γκάμπρι, 6 ώρα έχουμε έτσι μια μικρή διακοπούλα ή κάτι, όχι κάτι φοβερό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ψοφάτε για τέτοια πόλ και τα λοιπά, για σουτέρ και τα λοιπά. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, άλλη μια ώρα. Θα έχουμε το χρόνο με τον Γιάννη Κάρμα να τα συζητήσουμε για όλα τα θέματα. Και αν δούμε ότι υπάρχει έτσι και κάποια ενδιαφέρουσα είδηση στην ειδησιογραφία της ημέρας, εννοείται ότι θα την σχολιάσουμε και θα την συζητήσουμε. Όπως για παράδειγμα την επιστροφή του Ντόνοβαν Τζάκσον στον Κολοσσό. Όπως για παράδειγμα τη δήλωση του Μίροτιτς που έκανε αίσθηση γενικά ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ Ισπανός. Ο Ολυμπιακός πάει για sold out με την Μπάγερ Μονάχου την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός λογικά με την Παρτίζαν έχει ήδη, το έχει ανακοινώσει. Όχι, αλλά πάει sold out και εκεί. Πολύ ωραίο το γήπεδο, δεν το συζητάμε. Μακάρι και το σεφ να γίνει έτσι, αναφυσβήτητα. Πολύ δυσάρεστη είδηση, 10 εβδομάδες έξω ο Κλάιμπερν για τη Βίρτους. Έχει πελματεία από νευροσίτιδα και είναι ένας πολύ υπόλος τραυματισμός, διότι θέλει πολύ πολύ προσοχή και πρέπει ο παίκτης να είναι απόλυτα έτοιμος για να γυρίσει, γιατί μπορεί να πάθει και χειρότερα αν γυρίσει πιο γρήγορα. Εκτός προπόνησης Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ έχει ίωση. Να πω 2-3 πραγματάκια που έμαθα και άκουσα και σκάλισα για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά τα ιατρικά του, ότι ακόμα έχει καιρό ο Μάριος Γκριγκόνης για να επιστρέψει στη δράση, και ενώ όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι το Μόναχο, είχε πει, στο Κάουνας, είχε πει ο ίδιος ότι 3 εβδομάδες, κάτι τέτοιο, τώρα πάει πολύ περισσότερο. Για μέσα τον Ιανουάριο λένε οι πληροφορίες, αλλά μπορεί να είναι και προς το τέλος του μήνα. Κάτσε το δωλεύω γιατί το έχω και γραπτός που λέει ο λόγος το θέμα αυτό. Λοιπόν, προς το τέλος του μήνα, αν πάνε όλα καλά και δεν πονάει, είναι η πληροφόρηση για τον Μάριος Γκριγκόνης, που είναι μια μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό.
Πολύ μεγάλη.
Τέλος του μήνα, αρχές του Φεβρουαρίου, μακάρι και λίγο πιο νωρίς, μπορεί να μπει ο Κίναν Έβανς για τον Ολυμπιακό. Συνέχεια τον ρωτάνε τον Μπαρτζόκα οι δημοσιογράφοι τι γίνεται με Κίναν Έβανς και τα λοιπά, αλλά είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας και ο Αμερικανός. Ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας, δεν μπορεί να αντέξει το παρκέ για 5 λεπτά στον Παναθηναϊκό, οπότε ψάχτηκα λίγο, ρώτησα και η απάντηση ήταν, ας πούμε, ότι θέλει λίγο ακόμα δουλειά το κορμί του, έχει και περάσει και τραυματισμούς και δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμος για να ακολουθήσει τα πιστόλια της περιφέρειας. Γιατί τώρα πού να ακολουθήσεις?
Αν
έχεις Ναν, Λορέτζο, Γκραντς, Λούκα, Καλαϊτζάκη που είναι πυραυλοκίνητοι,
δεν μπορείς
και τα λοιπά. Τι λένε οι φίλοι μας εδώ για σουτέρ?
Ο φίλος ο Βαλάτζης λέει: καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
Ναι.
Κλασικό σουτέρ δεν υπάρχει στην Ελλάδα, μέχρι εδώ συμφωνούμε.
Υπάρχει, υπάρχει.
Ναι.
Και υπάρχουν.
Υπάρχουν που...
Θα σου πω δύο. Χάρης Γιαννόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος.
Ναι.
Είναι κλασική σουτέρ.
Κλασική, ναι.
Δηλαδή ο Τολιόπουλος τι είναι? Δεν είναι σουτέρ.
Κλασικός.
Είναι σουτέρ.
Δεν ξέρω, παιδιά, λέει, μήπως ο Γκάμπριελ που πήραμε στον Παναθηναϊκό, λέει. Τον είδα στις βολές και τρόμαξα. Πήγα εκεί, πήγα να πάθω κεφαλικό, αλλά λέει πάντα με χιούμορ, μην παρεξηγηθώ.
Ναι, πάντα.
Εντάξει, τα θέλουμε και αυτά τα
μηνύματα. Πάντα.
Αρκετοί φίλοι έχουν γράψει για σουτέρ. Ένας άλλος φίλος λέει για τον Γκόνιαρη. Εντάξει, διαφωνώ καθέτος οριζοντίος και όπως μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Δεν είναι ο Γκόνιαρης πιο πολύ.
Εγώ διαφωνώ και με Αγριτάκη πάντως.
Ναι.
Θα σου πω τι είναι.
Βασίλη Αγριτάκη, θα πούμε και το μήνυμα.
Ναι.
Λέει ότι ο καλύτερος Έλληνος σουτέρ είναι αυτός που σουτάρει καλύτερα από τους υπόλοιπους.
Διαφωνώ.
Ασχέτως αν κάνει και άλλα πράγματα καλά, όπως ο Σλούκας. Η ζήτηση αφορά αποκλειστικά την ικανότητα στο σουτ και όχι τι άλλο κάνει καλά στο παρκέ.
Να σου πω σουτέρ. Αλλά είναι ξένος. Πίτερς. Είναι σουτέρ.
Σουτέρ.
Είναι σουτέρ, παιδιά. Είναι σουτέρ.
Τζέις Κάρολ.
Άστο αυτό.
Αυτός ήταν.
Πάμε σε άλλη κατηγορία, πολυβόλα.
Ο Φώτς είναι σουτέρ, ο ένας φίλος. Ακόμα και τώρα είναι σουτέρ ο Φώτσης.
Τεράστιο σουτέρ ο Φώτσης. Τεράστιο σουτέρ.
Για
τη θέση 4.
Ένας άλλος φίλος έχει ρωτήσει, και να το πούμε αφού το βρήκαμε,
τι?
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος του μήνα παίζει με 9 πρώτου με την Παρτίζαν στο ΆΚΑ. 12 του μήνα την Κυριακή παίζει 5 και 4 με την ΑΕΚ στη Σανέλα Αρένα στα Λιώσια. Μετά ακολουθεί διαβολοβδομάδα εκτός έδρα στην Ισπανία, 15 πρώτου με Μπαρτσελώνα και 17 πρώτου με Μπασκόνια. Στις 21 για την Basket League αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλο παιχνίδι. 23 του μήνα,
League,
ναι, της Άλγκυρης, 23 πρώτου, 9 και 4. 25 πρώτου με τον Προμηθέα. Τώρα οι μέρες μπορεί να, επειδή ο Σάκη δεν τα έχει βγάλει ακόμα, τώρα μπορεί να μην είναι 25 πρώτου, αλλά λέω το παιχνίδι τέλος πάντων,
okay.
Προμηθέας Παναθηναϊκός. Uh-huh. Και 30 πρώτου κλείνει το μήνα με Μιλάνο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και εδώ έρχεται να κουμπώσει και το εξής ερώτημα. Αν είναι καλό για τον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός να πρέπει να δώσει 10 παιχνίδια μέσα σε ένα μήνα.
Και
ο Ολυμπιακός και ο
οποιοδήποτε. Τι κάνουμε τώρα.
Αφού έτσι είναι λίγο, πρόγραμμα, το πρόγραμμα είναι βεβαρημένο.
Μου δίνεις ωραία assist να πω το πρόγραμμα του Ολυμπιακού ότι την Παρασκευή παίζει με την Bayern Μονάχου στο ΣΕΦ. Μετά Ευρωλίγκα πάντα. Πηγαίνει να παίξει 2 στο καπάκι Ισπανία. 14-16 Ιανουαρίου είναι διπλή αγωνιστική Μπασκόνια και Ρεάλ. Επιστρέφει στο ΣΕΦ να παίξει με τους δύο τουρκικές Φενέρμπακτσε και Εφές Ανατολού 24-31, εδώ δεν υπάρχει διπλή αγωνιστική. Αλλά μετά πηγαίνει Γαλλία, Παρίσι και Βαρκελόνη για να παίξει διπλή αγωνιστική 5 και 7 Φεβρουάριου. Αυτό και για τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε λίγο και το πρόγραμμα το ελληνικό για τους ερυθρόλευτους, γιατί το ζητάει ένας άλλος φίλος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ολυμπιακός την Κυριακή παίζει με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ, μετά παίζει όπως είπες με Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ 20 του μηνός Δευτέρα, 8 και 4 έχει βγει και η ώρα, και μετά πηγαίνει να παίξει στο γήπεδό του με την ΑΕΚ 26 Ιανουαρίου, και μετά το Φεβρουάριο αρχή 2 του μηνός παίζει με τον Προμηθέα στην Πάτρα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάντα δεχόμαστε ποδοσφαιρικές πινελιές από τους φίλους ρεπόρτερ της Era Sport. Είχαμε νωρίτερα και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας του Πόλο με τον Βασίλη Μότσι, αλλά τώρα πάμε για επίμαχα πράγματα.
Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
Πετράν, τι γίνεται?
Γεια σας, ρε παιδιά, τι κάνετε?
Έχουμε ψωμάκι?
Όπως πάντα. Ναι. Να πούμε ότι έβγαλε λόγμα τις φάσεις, έβαλε μέσα φάσεις που καίνε και φάσεις που δεν περιμέναμε να ασχοληθεί. Για παράδειγμα, ξεκινάει την ανάλυση των φάσεων της αγωνιστικής, λέγοντας ότι θα έπρεπε ο Γκατσίνοβιτς να χρεωθεί με κόκκινη κάρτα για ένα κόψιμο που κάνει σε παίχτη του Βόλου, ο οποίος ετοιμάζει να βγει τέτα τέτ για φάουλ που γίνεται έξω από την μεγάλη περιοχή. Οι ειδικοί των φάσεων θεώρησαν ότι αυτό το πράγμα, το σπρόξιμο ήταν, ας το πω, ανεπαίσθητο ή, εν πάση περιπτώσει, όχι ικανό να προκαλέσει την πτώση του ποδοσφαιριστή του Βόλου. Λανού όμως έχει διαφορετική άποψη. Λέει ότι θα έπρεπε να παρέμβει το βάρη και να δώσει κόκκινη κάρτα στον Γκατσίνοβιτς και φάουλ για την ομάδα του Βόλου έξω από την περιοχή. Στη συνέχεια πηγαίνει στο παιχνίδι του Κλέαντζη Βικελίδη και αναφέρεται στην κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Φαμπιάνο και λέει ότι είναι σωστή, γιατί γυρίζει ένα στράγγαλο στην προσπάθειά του ποδοσφαιριστή του Άρη και ότι βρίσκει τον αντίπαλο του άσχημα. Και μετά πηγαίνουμε στη φάση του Πανετολικού με τον Ολυμπιακό. Αναφέρεται στη φάση του πέναλτι και λέει μάλιστα ότι το ΒΑΡ, ο Σιδηρόπουλος στην αρχή έδειξε κόρνερ, υπενθυμίζουμε έτσι. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Σιδηρόπουλος άλλαξε την απόφασή του, ότι δεν είδε χέρι, και αυτός άλλαξε την απόφασή του μόλις τον κάλεσε ο Ευαγγέλου στο ΒΑΡ για να δει τη φάση. Και εκεί είδε χέρι και έδωσε το πέναλτι. Ο Λανουά λέει ότι η συγκεκριμένη φάση δεν θα έπρεπε να κληθεί από τον Βάρο Σιδηρόπουλος, γιατί δεν υπάρχουν καθαρές ενδείξεις ότι υπάρχει χέρι του ποδοσφαιριστή του Πανετολικού. Σαν να λέει δηλαδή ότι από το παιχνίδι συνεχιστεί με κόρνερ και ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη από τον βαρίστα με βάση την εικόνα ότι έχει βρει μπάλα στο χέρι του ποδοσφαιριστή του Πανετολικού. Δεν λέει πουθενά αν είναι φυσική θέση, αφυσική θέση στο χέρι κτλ. Λέει ότι δεν υπάρχουν καθαρές ενδείξεις και δεν έπρεπε το Βάρ να καλέσει το Σιδηρόπουλο. Άρα είναι σαν να λέει δηλαδή ότι το πέναλτι το συγκεκριμένο δεν έπρεπε να δοθεί εφόσον ο Σιδηρόπουλος είδε αρχικά κόρνερ. Επίσης, μετά πηγαίνει στις δύο φάσεις του ποδοσφαιριστή του Πανετολικού, παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα και στις δύο περιπτώσεις και τελικά αποβλήθηκε. Και για να μην το απολυλογώ και κουράζω τον κόσμο, θεωρείται και οι δύο περιπτώσεις είναι σωστές. Για την δεύτερη, που έγινε μεγαλύτερος δώρος και μεγαλύτερη συζήτηση, λέει ότι ο ποδοσφαιριστής στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, στη συνέχεια βρίσκει άσχημα το πόδι του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Οπότε δικαίως παρατηρήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και σωστά αποβλήθηκε. Άρα, σωστή η κόκκινη. Λάθος το πέναλτι σύμφωνα με τον Λανουά, ο οποίος όμως εδώ να επαναλάβω ότι σε ό,τι αφορά το πέναλτι δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση να πει είναι δεν είναι. Λέει ότι ο Σιδηρόπουλος δείχνει κόρνερ και βλέποντας τα replay δεν έπρεπε να τον καλέσει ο Ευαγγέλου να το δει, να κάνει on-field review δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν ξεκάθαρε ενδείξει ότι η φάση όντως βρίσκει στο χέρι του ποδοσφαιριστή. Αφήνει δηλαδή λίγο την ουρά του απ' έξω ο Γάλλος Ρεφτιδιεύτης. Ναι, έτσι λέει.
Ξαναρίχτω αυτό λίγο στον αέρα γιατί δεν ακουστικές.
Ναι, έτσι.
Περίμενε, Πέτρο. Εσύ τον άκουσες, αλλά δεν τον άκουσες οι ακροατές μας.
Ναι, λέω Άρα πιο πολύ έχει ευθύνη ο Βαρίστας ο Βαγγέλου παρά ο Σιδηρόπουλος.
Σύμφωνα με τον Λανουά, ναι. Έτσι, βέβαια, ξαναλέω και είναι σημαντικό αυτό, ότι ο Λανουά δεν λέει είμαι χέρι ή δεν είμαι. Έτσι. Λέει ότι ο Σιδηρόπουλος δίνει κόρνερ και ο Ευαγγέλου τον καλεί. Και δεν έπρεπε να το κάνει γιατί δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η μπάλα έχει βρει στο χέρι του ποδοσφαιριστή. Δεν λέει ούτε αν είναι σε φυσική θέση, αν βρήκε ή αφύσικη, άρα αν είναι αφύσικη να δοθεί, ούτε αν βρήκε ή όχι. Έτσι, να το σημειώσουμε και αυτό ξεκάθαρα. Λέει δηλαδή ουσιαστικά απλώς ότι εφόσον ο Σιδηρόπουλος έδειξε κόρνερ, έπρεπε το παιχνίδι να συνεχιστεί από το κόρνερ.
Μάλιστα.
Ωραία. Πετρά, αν το παρακολουθείς, γενικά, αν προκύψει κάποια βόμβα ακόμα, εννοείται, δεν το συζητάμε έτσι, εδώ είμαστε, μέχρι τις 7 και πιο μετά βέβαια. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, με τις παρατηρήσεις τις διαιτητικές και τις αποφάσεις κτλ. Και πάμε, γεια σου Πετράνου, και πάμε να δούμε 2-3 μηνυματάκια από φίλους που είναι και πιο παλιοί ορισμένοι. Και θυμάται ο φίλος ο Μανώλης, αφού εύχεται χρόνια πολλά στο Γιάννη και σε εσένα και στον Τεντόπουλο, ότι ένας από τους μεγαλύτερους σουτέρ στην Ελλάδα, αν όχι ο μεγαλύτερος για μένα, ήταν ο Γιάννης Γιαννόπουλος, που έχει και το ρεκόρ εύστοχων τριπώντων στην ιστορία του αθλήματος με 12 εύστοχα. Δεν το θυμάσαι καλά το Γιάννη Γιαννόπουλο, εντάξει σίγουρα, αλλά ήταν πραγματικά μεγάλος σουτέρ και εξαιρετικός άνθρωπος και χαρακτήρας, ο Γιάννης Γιαννόπουλος. Ο Βαγγέλης που είναι από Καρδίτσα και μας στέλνει και καθοριστικό καλάθι στον αγώνα με την ΑΕΚ με ένα βιντεάκι, κάθεται έτσι δεύτερη σειρά στις Court Side Πολυθρόνες, μας γράφει Καμπερίδης Γιώργος, αλλά το απάντησα ναι, ισχύει ότι είναι σουτέρ, αλλά ασταθής ο Γιώργος, αδερφός του Μιχάλη Καμπερίδη. Ο Μπιλ μας γράφει μια σειρά από σουτέρ, Κάρολ, Κοζέρ, Λαρετζάκης, Νέντοβιτς, Λάγκφορντ, Αμπρίνες. Δεν είναι όλοι αυτοί οι σουτέρ, είναι αλήθεια. Δηλαδή ο φίλος μου ο Κίθ δεν ήταν σουτέρ, αλλά ήταν ένας τεράστιος σκόρερ. Να, αυτό για παράδειγμα. Ο Λάγκφορντ, ναι, δεν ήταν σουτέρ, ήταν όμως ένας τεράστιος σκόρερ. Ο Αλφόνσο Φόρντ, ο αδερφικός μου φίλος, συγχωρεμένος, φοβερός σκόρερ, αλλά δεν ήταν σουτέρ. Τα βάζω όμως. Δηλαδή ο Γκάλης, που τον θυμώνται οι παλιοί, όταν σηκωνείται στο τρίποντο, έγραφε. Δεν είναι σουτέρ.
Εντάξει, είναι πρέπει να το διαχωρίσουμε λίγο.
Ήταν σκόρερ.
Αν είναι κάποιος σουτέρ ή σκόρερ.
Επειδή είπες για τον Αγριτάκη, ο Σλούκας είναι ένας μέτρ στο pick and roll. Δεν είναι η ειδικότητά του σουτέρ. Άσχετα που έχει βάλει μεγάλα σουτ ο Σλούκας στην καριέρα του. Με όλες τις ομάδες του. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό και με τη Φενέρμπαχτσε και με την Εθνική Ομάδα. Έχει βάλει μεγάλα σουτ. Δεν είναι όμως ο σουτέρ ο κλασικός. Κλασικό σουτέρ, το θυμάται ένας φίλος που στέλνει το μήνυμά του, ήταν μετά τον Αλβέρτη ο Κώστας Βασιλιάδης. Και πράγματι ο Βασιλιάδης ήταν και είναι ένας πολύ μεγάλος σουτέρ που δεν είχε όμως τόσο... Γενικά οι σουτέρ στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε Αλβέρτη, δεν είχαν τόσες ευκαιρίες από την Εθνική Ομάδα. Δηλαδή μπορεί να είχαν ένα ευρωμπάσκετ, μπορεί 2 χρόνια σερί, μετά... Μα μια κακή άμυνα θα πιάνε το άλλο το τροπάριο, η αμυνολάγνη.
Ναι, ναι.
Δεν παίζει άμυνα και τα λοιπά. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή τι θέλουμε, ξυλοκόπους θέλουμε ή θέλουμε παίχτες να βάζουν
μπάλα στο καλάθι. Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα, ναι, μην δεις λίγο τα site που
Δεν βλέπω.
Το λιθουανικό κοινό σε ψηφοφορία ανέδειξε τον κορυφαίο λιθουανό παίχτη για το 2024.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει η πρώτη τριάδα που είναι με ψήφους.
Από Ευρωλίγκα ή από NBA.
Γενικά. Λιθουανοί μπασκετμπολίστες. Μπορείς να μαντέψεις. Ποιοι είναι οι πρώτοι τρεις.
Οι πρώτοι τρεις Λιθουανοί μπασκετμπολίστες. Ναι. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κάτσε, τα πάμε χωρίς να έχω διαβάσει το άρθρο.
Ναι, ναι.
Ό,τι θυμάμαι. Στην Ευρώπη.
Από την Ευρώπη υπάρχει ένα στην τριάδα.
Στην Ευρώπη δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο που να ξεχωρίζει και να πει ότι είναι super wow, α πούμε. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όχι. Ρεάλ Μπαρτσελώνα.
ΑΕΚ.
Ο Κουκουσμίσκας είναι σοβαρά.
Είναι στη δεύτερη θέση.
Σοβαρά το λες.
Απίστευτο, ναι.
Και μπράβο τους.
Ναι, τρομερό.
Είναι,
ο πρώτος και ο τρίτος είναι
NBA. Πολυτέλεια για την ΑΕΚ και την Ελλάδα.
Και την Μπάσκετ
Λίγκ που έχουμε τον Κουκουσμίσκας στην ομάδα της ΑΕΚ. Πάρα πολύ σημαντικό.
Στην κορφή είναι ο Ντομάντας Σαμπονής.
Ναι, με τα τρίποντα. Εντάξει,
ήταν λογικό.
Πάει καλά γενικά.
Και τρίτος ο Βαλαντσιούνας.
Δεν μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια.
Είναι λίγο.
Δεν μ' αρέσει.
Στυλ Γιώκητς είναι πιο και τριπλιντά πολλά,
ναι,
κάνει.
Εντάξει,
ούτε με να με τρελαίνει. Πρώτος λοιπόν ο Σαμπόνης.
Νομίζω έχουν ένα κοινό με το Γιάννη ότι δεν έχουν καταφέρει κάτι με εθνική ομάδα.
Ναι.
Είναι μια αλήθεια. Τι να κάνουμε. Δεν είναι μια κακία αυτό που εκτοξεύω.
Όχι,
είναι
όχι.
Μια αλήθεια. ότι δεν έχουν καταφέρει και αυτοί με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας κάτι φοβερό. Ο, δηλαδή κάνουν triple-double στο NBA ή κάνει 20-20 ο Βαλαντσιούνας, αλλά όταν έρχεται η εθνική, στο νοκάουτ, το ψάχνουμε.
Πραγματικά.
Το ψάχνουμε, ρε φίλε.
Λοιπόν, ο Αστέρας των Kings συγκέντρωσε το 26,9% των προτιμήσεων. Ο Κουσμίνσκας είχε 11,7%. 11,6% στην τρίτη θέση ήταν ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Και τέταρτος ήταν ο Μάτας Μπουζέλης των Bulls με 8,8%. Αυτοί είναι οι τέσσερις. Ο Κουσμίνσκας έχει αναδειχθεί κορυφαίος Λιθουανός το 16, ενώ ο Σαμπόνης παίρνει το βραβείο για τέταρτη φορά. Ρέκορντμαν είναι ο Βαλαντσιούνας. Ο οποίος το είχε πάρει, ενώ ο Ματσιούλης το 2015 είχε πάρει το βραβείο, τότε είχε κατακτήσει
είχε
και την Ευρωλίγκα.
Το είχε πάρει με την Ευρωλίγκα, το 2015 στη Μαδρίτη. Ο Σόκρατες μας γράφει, Άγγελος Κορονιός, σουτέρ, καλός από την περιοχή μου, γράφει φίλος, με εκτίμηση καλή εκπομπή. Πράγματι ο Κορονιός ήταν ένας σπουδαίος παίκτης και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν πρώτος κάποια στιγμή σε πόντους κτλ. Στην Α1. Τεράστιος παίκτης ο Άγγελος Κορονιός, δεν το συζητάμε. Συνέδεσε το όνομά του με το Περιστέρι, αναφυσβήτητα. Ο Γιώργος, Φράγκη και Πέτζα, μετά από αυτούς το χάος, γράφει ο Γιώργος, για σουτέρ. Ο Βαγγέλης, Λευτέρη Σούμποτιτς, πράγματι ο Σούμποτιτς ήταν ένας φοβερός σουτέρ τριών πόντων. Αυτός κι αν ήταν σουτέρ κλασικός.
Κλασικός.
Ναι.
Ο Κώστας Χαντζής γράφει ότι ο μεγαλύτερος σουτέρ ήταν ο Βασίλης Γκούμας. Πολύ παλιά μας πάει.
Ναι.
Εγώ δεν το έχω ζήσει, δεν μπορώ να το πω.
Okay.
Κάποιοι λένε για Νίκο Χατζή.
Κόλο Κιθάς παλιά.
Ναι. Ντρου Νίκολα.
Χάρης Παπαγεωργίου, τεράστιο σουτέρ που είναι πρόεδρος στον Άρη. Τεράστιο σουτέρ ο Χάρης Παπαγεωργίου.
Κάποιους φίλους έχουμε
μπερδέψει. Ο Μιχάλης γράφει Μπαλογιάννη, δεν συμφωνώ με Γιώργο. Δεν συμφωνώ με Μπαλογιάννη.
Ναι.
Ήταν ένας πολύ αθλητικός forward, αλλά όχι σουτέρ. Κλασικός.
Κάποιους άλλους έχουμε μπερδέψει και λέει: παιδιά μας έχετε μπερδέψει, λέει, πώς είναι ο σουτέρ. Δηλαδή.
Ρε παιδιά που είναι το σήμα κατά τεθέν του. Αυτός είναι ο σουτέρ. Δεν είναι αυτός που τα βάζει.
Ναι, εντάξει. Να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό. Άρα αυτός που σουτάρει.
Ρέτζι Μίλλερ. Πάμε σε ξένους. Ρέι Άλεν. Στεφ Κάρι. Δηλαδή ο Τζόρνταν τα βάζε. Δεν ήταν σουτέρ. Αυτή την έννοια το λέμε.
Ναι, πάλι ο φίλος ο Ηλίας μου έφερε χρόνια πολλά. Τον ευχαριστώ. Ποιος θεωρείται σουτέρ, είπε τώρα ο Κώστας Μούλης.
Αυτούς που είναι σουτέρ.
Αυτοί που ως επιτοπλίστων σουτάρουν.
Σωστά.
Εντάξει, είναι θέμα που το έβαλες και εσύ στην εκπομπή.
Είναι
πάρα
ωραίο,
πολλά.
Είναι ωραίο, είναι
ωραίο. Μπάνε Πρέλεβιτς, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
Μπάνε. Τεράστιο σουτέρ.
Γράφουν πάρα πολλά μηνύματα αναφορικά με τη σουτέρ.
Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ τι άλλο υπάρχει. Ο Σπύρος, τι λέει ο Σπύρος. Με διαφορά πιστεύω ο καλύτερος σουτέρ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και γενικά από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα είναι ο Πίτερς. Πάω γήπεδο, παιδιά, και περιμένω πώς και πώς να βγουν για ζέσταμα να δω Πίτερς. Πραγματικά απίστευτο χέρι. Σπύρο, τα βάζει και στα παιχνίδια. Όχι μόνο στο ζέσταμα. Ο Πίτερς και τελευταίο παίζει πάρα πολύ καλά. Και ας είναι στη σκιά του Βεζένκοφ, που είναι ακόμα πιο δύσκολη η αποστολή του Πίτερς. Είδαμε πως τάσταζε με τον Άρη. Σωστά.
Βέβαια. Και η μεγάλη διαφορά του σουτέρ με του σκόρερ είναι η εξής. Ο Μάικ Τζέιμς θεωρητικά είναι σκόρερ. Όχι θεωρητικά, είναι σκόρερ. Εγώ που τον έχω πάει στο ΆΚΑ πολλές φορές να τον δω όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό, σουτάρει από τα 9-10 μέτρα και τα βάζει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει καλό σουτ. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και με τι προδιαγραφή σου τώρα ο καθένας. Δηλαδή, ο Μάικ Τζέιμς σουτάρει από τα 10 μέτρα με τρεις παίκτες πάνω του, ενώ π.χ. ο Σιρβίντης που λέμε θα σουτάρει μόνος του.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Ποιος είναι καλύτερο σουτέρ. Άμα και ο Τζέιμς ήταν μόνος του, δεν θα είχαν σουτ.
Εντάξει. Okay.
Αλλά είναι ένα. Έντι Τζόνσον γράφει.
Ο Γιώργος μας γράφει Έντι Τζόνσον, ο μεγαλύτερο σουτέρ που έχει περάσει από την Ελλάδα. Πρέπει να ήταν, λέει ο φίλος, ο Έντι Τζόνσον. Και ο Έντι Τζόνσον πράγματι ήταν ένας φανταστικός σουτέρ, ο Fast Eddy. Είχε ένα χάρισμα στο σουτ ο Έντι Τζόνσον. Χάρισμα, γιατί παιδιά παίζει ρόλο και η εκτέλεση του σουτ. Το στυλ δηλαδή. Άμα πετάς κουτάλα και το βάζεις, δεν είσαι σουτέρ.
Η μηχανική out. Δηλαδή.
Ναι, ρε φίλε. Η μηχανική, το release. Παίζει ρόλο. Ο Τίτος, τι λέει ο Τίτος. Για να δω. Ο Τίτο. Μια ερώτηση που ήθελα να κάνω. Ποια η γνώμη σας για το glass floor? Γιατί μου έχει κάτι στραβά, λέει, και μου φαίνεται άλλο το Γερμανών. Οι παίκτες τι λένε και στο NBA, γιατί δεν έχει προχωρήσει. Εντάξει, αυτό που ξέρουμε για το glass floor που έχει προμηθευτεί η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το ΆΚΑ και που σύμφωνα με τις πληροφορίες μου έχει φτάσει να κοστίζει κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. 3.900 με 4 εκατομμύρια έφτασε η ιστορία αυτή. Δεν έχουμε δει ούτε το 15% των δυνατοτήτων του. Τώρα το μαθαίνουν. Είναι ένας καινούργιος οργανισμός, ας πούμε, στην καρδιά του κλειστού. Τώρα το μαθαίνουν. Να καταλάβετε ότι υπήρξε ειδικό σκάψιμο για να χωρέσουν κλιματιστικά κάτω από τον glass floor για να μην ζεσταίνονται οι παίκτες, γιατί τα LED βγάζουν θερμότητα. Οπότε χρειάστηκε να μπουν κλιματιστικά κάτω από τον glass floor και να γίνει ειδικό σκάψιμο κτλ. Δεν έχουμε. Τώρα τελευταία άλλαξαν οι χρωματισμοί. Δες το τελευταίο παιχνίδι. Άλλαξαν οι χρωματισμοί και παρεπιπτόντως έβγαλε και τις καινούργιες φανέλες ο Παναθηναϊκός. Θα τις λανσάρει την Πέμπτη στο μάτς με την Παρτίζαν, είτε ηλεκτρονικά είτε στις μπουτίκ του γηπέδου. Και τουλάχιστον σε μένα που είμαι κάπως παλιός ρε παιδί μου στα γήπεδα κτλ., μου θυμίζει λίγο ρετρό στοιχεία αυτή η φανέλα.
Ναι, ναι,
δηλαδή μου θυμίζει Παναθηναϊκό στη Γλυφάδα. 93-94 εκεί. Είναι μια πράσινη, όχι όμως βαθύ πράσινο.
Ναι, ναι, τη βλέπω τώρα.
Ανοιχτό πράσινο. Με κάποιες ρίγες.
Ωραίες εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός γενικά.
Μου θυμίζει δηλαδή τότε που τη φόραγε ο Γκάλης, ας πούμε, ή ο Κόμαζετς. Αυτός ήταν σουτέρ. Άριαν Κόμαζετς.
Θα πας πολύ πίσω.
Να σου πω, θες να σου βάλω εγώ έναν ορισμό του σουτέρ. Σουτέρ είναι αυτός που προσπαθούν να τον αναπαραστήσουν οι πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Αυτός είναι ο σουτέρ. Σουτέρ είναι αυτός. Για τους παλιούς, Λάρι Μπέρντ ήταν σουτέρ, φίλε.
Στεφκάρι.
Ναι. Για τους σύγχρονους.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή δεν είπε κανείς ότι δεν τα βάζει τα τρίποντα Σκότι Πίπεν. Δεν ήταν σουτέρ όμως. Αυτό λέω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Ο Μάτζικ Τζόνσον τα βάζει τα τρίποντα. Δεν ήταν σουτέρ. Ήταν ένα ζογκλέρ με την μπάλα. Εντάξει.
Εντάξει, είναι θέμα που έχει μεγάλη συζήτηση.
Αλλά είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο debate. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
Το glass floor, για να πω πάνω σε αυτό που έλεγες.
Το πάτησες,
Και
εγώ το πάτησα,
ναι,
αλλά δεν έπαιξα.
Όχι, εγώ έπαιξα κιόλας λίγο, όσο μπορούμε.
Έχω
να
πάρει και κιλά τα Χριστού για να μην το τρυπήσω κιόλας.
Εντάξει, δεν τρυπάει, μην αγχώνεις, το δοκίμασα εγώ. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, καταρχήν να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει, όπως είπες, 4 εκατομμύρια.
Είναι σαν ένα σκληρό πλαστικό για να καταλάβει κάποιος. Δεν είναι γυαλί.
Ναι, δεν μπορεί ούτε ξύλο να πάθει κάτι όταν δίνει 4 εκατομμύρια για ένα κόπουλο να τραυματιστεί, ας πούμε, ναν.
Όχι, βέβαια.
Ούτε φταίει το glass floor.
Μα δεν γλιστράει. Εγώ είχα ρωτήσει τον Ναν και μου είχε πει ότι από τη στιγμή που κάνει αυτό το grits grats το παπούτσι, ξέρεις που κάνει.
Ναι.
Το κατάλαβα την πρώτη στιγμή. Λέει. Μου είπε ο Ναν τώρα που είναι παιχταράς.
Ναι,
δεν έχω πρόβλημα, λέει. Είναι μια χαρά. Το είπε ο Ναν.
Ναι.
Ότι
όχι,
το παπούτσι
διαφορετικό,
δεν γλιστράει.
Δεν γλιστράει καθόλου. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπαίνει σε παρκέ κανονικό. Δηλαδή και ένας ερασιτέχνης όπως ήμουν εγώ, το κατάλαβα ότι έπαιζε σε κάτι διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι,
και το χρώμα κάτω είναι εντυπωσιακό.
Είναι ωραίο. Χρόνια πολλά, λέει ο φίλος μας ο Σάκης για σένα, για τη γιορτή σου.
Ευχαριστώ πολύ, το Σάκη.
Να χαιρόμαστε τα παιδιά που γιορτάζουν, οι Ιωάννες, Γιάννηδες. Από σύνορα, Φρανς, από Γαλλίας, Βελγίου, είναι ο φίλος. Ταξιδεύει, δουλεύει για την οικογένειά του. Ευχαριστούμε, φιλαράκι μας Σάκη. Να είσαι καλά, είσαι παρεούλα μας. Είμαστε κι εμείς η παρέα σου. Και σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ωραία σχέση που έχουμε δημιουργήσει το τελευταίο διάστημα. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά στο μεγάλο Ντεντό, γράφει ο Θωμάς, ένας γίγαντας και ο Θωμάς. Πόβο παιδιά, χαμός, Ματσιγιάουσκας λέει δεν αναφέρθηκε από κανέναν, νομίζω. Κρίμα που δεν τον απολαύσαμε όταν ήρθε, διότι τραυματίστηκε γρήγορα το παιδί αυτό, έπαθε αχίλιο και μετά τον αχίλιο ο Ματσιγιάουσκας δεν μπόρεσε ποτέ να γυρίσει δρυμητέρως. Και είναι κρίμα γιατί ήταν ένας φοβερός παίκτης. Φοβερός σκόρερ. Και σουτέρ ο Ματσιγιάουσκας.
Με έχεις προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί? Σήμερα είχες τρομερή έμπνευση. Εντάξει, γίνεται από την ώρα που μίλησες για το ποιος είναι σουτέρ. Έχει πάρει φωτιά το βάιντερ.
Γουστάρει ο κόσμος, ρε.
Ναι, προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ όταν ήμουν πιτσιρικάς που δεν είχα τόση τρέλα με του σουτέρ.
Ναι.
Νομίζω ότι φωνάζουμε και το. Δηλαδή, πολλοί φωνάζανε. Λέει ένας φίλος, φωνάζαμε Kobe Bryant. Kobe σουτέρ. Δεν ήταν τόσο σουτέρ.
Όχι.
Δηλαδή πιο πολύ είχε το μέση απόσταση.
Ναι.
Εντάξει, σκόρερ ήταν ο Κόμπι.
Ναι, σκόρερ.
Δηλαδή τώρα κάποιοι μπορεί να φωνάζουν Λεμπρόν.
Τεράστιο.
Ναι, δηλαδή είναι και ποιο
παιχταράδε.
Όχι, δεν είναι σουτέρ. Να προσέχω τι λέω.
Είπαμε.
Όχι ότι είναι σουτέρ. Ναι. Αλλά αυτό που τρελαίνεται με τον Λεμπρόν, μονίμως φωνάζει.
Σουτέρ ήταν ο Κάιλ Κόρβερ.
Ναι.
Σουτέρ.
Ο Τζέι Αρ Σμιθ.
Ναι.
Απλά αυτό μπέρδεψε τι μπασκέτε και πήγε να μα στέρισε πρωτάθλημα.
Έτσι.
Αν θυμάμαι καλά, γιατί με στο NBA δεν το πάω και τόσο καλά.
Οι παλιοί θυμούνται Γιώργο Μπαρλά, τον μπαμπά του Παναγιώτη, τη δεκαετία του 70-80. Δεν τον έχω προλάβει τον Μπαρλά ω σουτέρ, δεν τον έχω προλάβει. Αν είναι κάποιο παλιό, μπορεί να μα. Ναι, ο Σοκράτη μα θυμίζει και Κουτλουάη. Ήταν μεγάλο σουτέρο Ιμπό.
Μεγάλο σουτέρο
Ιμπό. Και ακόμα δεν χάνει τρίποντο στο Instagram. γιατί κάνει προπονήσεις με το γιο του. Και μεγάλο σουτέρ παρά το μικρό μπόι του, Τζον Κόρφας. Με αυτό το ιδιαίτερο στυλ. Που ήταν σαν να κάθεται σε καρέκλα στον αέρα και το βάζε. Ήταν σουτέρ ο Κόρφας. Είχε καλό στυλ. Ιδιαίτερο, δικό του στυλ, δικό του σήμα κατά τεθέν. Με την έννοια σουτέρ, λέει ο Φίλιππος, λέμε αυτόν που το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει, το μόνο, δεν μπορεί εσύ Φίλιππε σε ένα άθλημα να κάνει ένα πράγμα μόνο. Λέει όμως ο Φίλιππος ότι είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να δεχτεί την μπάλα και να σουτάρει. Κάναν, γράφει ο φίλος. Ολοκληρωμένοι παίκτες είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. James Lucas, ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο οι ολοκληρωμένοι παίκτες, εδώ λέμε το εξειδικεύουμε για σουτέρ.
Απόστολος
και πράγματι
Κόντος.
Ο Αζέια Κάναν είναι σουτέρ.
Ναι. Απόστολος Κόντος, έχουν γράψει αρκετοί φίλοι.
Απόστολος Κόντος. Έχουμε δελτίο. Ναι, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να κάνουμε το ρεζουμέ και να βγάλουμε ανάλογα με τα μηνύματα.
Το σουτέρ.
Το σουτέρ. Λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε για την ακρόαση, διότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ακούει και ο φίλος μου ο Μάρκος Λαγός με το γιο του καθοδόν προς Αθήνα και μου θύμισε φυσικά, το είπαν και άλλοι φίλοι όμως, το όνομα του Έντι Τζόνσον. Μιλάμε για έναν φοβερό δολοφόνο σουτέρ που είχε παίξει ένα χρόνο στον Ολυμπιακό μετά το NBA. Ήταν έκτος παίκτης, καλύτερος έκτος παίκτης ήταν ο Έντι. Είναι τώρα σχολιαστής σε αγώνες NBA. Ο Έντι Τζόνσον, τεράστια προσωπικότητα. Έχει όμως και άλλα μηνυματάκια από φίλους. Όπως για παράδειγμα μας... Ποιος μας γράψανε τώρα? Τον Μιλάκνης.
Τον Μιλάκνης, ο φίλος Στράτος, ναι.
Σουτέρ. Κλασικός. Πολύ καλό σουτέρ ο Μιλάκνης. Από Έλληνες, Αντώνης Φώτσης. Ρέτζι Μίλλερ, γράφει ο Περικλής. Ο Διονύσης βάζει τώρα καινούργιους, έτσι. Μπιμπέροβιτς, Μπομπουά, Νέντοβιτς. Κλασική σουτέρ, πράγματι ο Νέντοβιτς είναι σουτέρ.
Ο Νέντοβιτς είναι φουλ.
Ένας φοβερός σουτέρ ο Νέντοβιτς, με πολύ ωραία καμπύλη, όπως τα λέει και ο Ρικ Πιτίνο. Καμπύλη. Καμπύλη. Μου λέει ένας φίλος που άκουγε την μια μετάδοσή μου, λέει: είπες εκεί με καμπύλη και τα λοιπά το σούτ, αλλά όταν το χάνει, εντάξει ρε φίλε, η καμπύλη δεν σημαίνει ότι θα το βάλει. Αλλά μια σωστή καμπύλη.
Ο Χατζής είχε φουλ καμπύλη. Ναι. Καλά, εκεί πέρα πήγαινε στο Θεό και κατέβαινε στο διχτάκι.
Ναι.
Τρομερό.
Ναι. Πραγματικά. Ο Χατζής. Νίκος Χατζής. Τζον Στόκτον, όχι σουτέρ. Να πεις
όχι.
Μέτρη το pick and roll με Κάρλ Μαλόν στους Γιούτα Τζαζ. Ο Παναγιώτης μας γράφει κάτι το οποίο εντάξει είναι λίγο άσχετο, αλλά δεχτώ το μήνυμα γιατί ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Προχθές λέει έκλεισε μόλις τα 40 του ο Λίνας Κλέιζα που είχε παίξει στον Ολυμπιακό. Ένας υπέρτατος παίκτης, γράφει ο φίλος, που τον θυμάμαι σαν τώρα με την Ορλεάν το 9 να βάζει 19 πόντους σε 6 λεπτά. Ένας παίκτης που θα γινόταν σίγουρα legend αν δεν ήταν άτυχος. Χαιρετισμούς από Εύβοια. Γεια σου φιλαράκι μας Παναγιώτη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
Ο φίλος Όμηρος λέει ότι τα πιτσιρίκια πάντα θα θέλουν του σουτέρ, του σκόρερ και όχι του σουτέρ.
Ναι.
Εντάξει, υιοθετώ αυτή την άποψη.
Έχει όμως πολλά πιτσιρίκια που γουστάρουν τρελά Στεφ Κάρι.
Ναι.
Πάρα πολύ.
Εντάξει, είναι και αυτός τώρα είναι έχει πάει το επίπεδο σε άλλο.
Είναι πιο ανθρώπινος. Είναι πιο μικροκαμωμένος. Είναι δηλαδή.
Πιο ανθρώπινος.
Δεν πηδάει από το φάουλ και καρφώνει.
Τον βλέπει και λε: μπορεί
δηλαδή,
να το μοιάζει.
Ο γιος μου που είναι 8, μου λέει μπαμπά Στεφ Κάρι. Σοπαρά το ψηλέ του λέω: Στεφ Κάρι. Ναι, μου λέει Στεφ Κάρι, γουστάρω. Που είναι 8 χρονών.
Πολύ.
Και δεν βλέπει τόσο μπάσκετ, ναι. Ας πούμε, σαν εμάς.
Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει, γιατί, να πούμε ένα λόγο για την Καρδίτσα, η οποία κέρδισε και την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική και είναι εκεί στις πρώτες.
Εγώ το είπα για πλάκα για το φίλο μου το Δελεγιάννη, η παρή των φτωχών. Έτσι, ναι, το χαβαλέ.
Λόγω ότι
πάει καλά. Και
ναι,
κερδίζει. Για... Ναι.
Ναι, καλή ομάδα.
Και κερδίζει, πάρα πολύ καλή είναι. Και είχε και τραυματισμό του ψηλού.
Του Γότσον.
Ναι.
Όλες τις αδυναμίες της ΑΕΚ τις έβγαλε στο προσκήνιο.
Άλλος μεγάλος σουτέρ της εποχής. Τότε, Ντορόν Τζάμψη. Μακάμπι. Καλά, μιλάμε για φοβερό σουτέρ. Τώρα δολοφόνο. Σαν Επιφάνιο, Ισπανός, Όσκαρ Σμιτ, Βραζιλιάνος, γράφουν οι πιο παλιοί.
Ναι.
Απόστολος Κόντος, γράφει ο Πέτρος. Νίκος Χατζιβρέτας. Εντάξει, ο Νίκος. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν ήταν σουτέρ κλασικός ο Νίκος. Αλλά.
Το είχε.
Με ένα δικό του στυλ. Δικό του στυλ ο Χατζιβρέτας. Και γενικά όλοι οι μεγάλοι σουτέρ έχουν δικό του στυλ. Στον Μπέργκας έχω δει τα 9 τρίποντα με την ΑΕΚ σε αγώνα play-off τα Ογκρές ΑΕΚ στο ΆΚΑ. 9 τρίποντα είχε βάλει ο Στον Μπέργκας.
Ο Λάρκιν είναι
Κουντέλιν, σουτέρ. Κουντέλιν, της ΣΕΣΕΚΑ παλιός αριστερόχειρας. Ιγκόρ Κουντέλιν, θυμάται
ο
Νίκος.
Ο Λάρκιν είχε βάλει 10 τρίποντα, αλλά δεν τον λέμε σουτέρ.
Όχι.
Εκείνη που πρέπει να καταλάβουμε. Αυτή είναι η τόπη διαφορά. Δηλαδή, ο Λάρκιν που είναι ένα σκόρερ ολική, είχε το μέχρι πρώτη στο ρεκόρ με τα εύστοχα τρίποντα στην Ευρωλίγκα.
Μία μπασκετική ερώτηση θα το απαντήσουμε του Μιχάλη και γράφει και ένα όνομα. Ξεκινάμε από το όνομα γιατί είναι κουμπώνει στην κουβέντα. Χαλπερίν.
Σουτέρ.
Σουτέρ, ναι. Χαλπερίν. Ο Μπλατ είναι σουτέρ. Ο γιο του Μπλατ είναι σουτέρ.
Τα πετάει.
Τα πετάει. Άσχετα που έχει βάλει και τι assist. Τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να αντέξει στην Ευρωλίγκα. Ο Evans, τι είναι που τον περιμένουμε, λέει, με τόση λαχτάρα, γράφει ο Μιχάλης για τον Κίναν Evans.
Πιο πολύ σκόρερ. Δεν νοούμε τώρα αν είναι σουτέρι σκόρερ.
Ολοκληρωμένο παίκτη.
Ολοκληρωμένο, ναι. Έχει το κάθε το παιχνίδι. Ναι, έχει το κάθε το παιχνίδι, θα δώσει σκορ.
Εγώ θεωρώ τον περιμένει με λαχτάρα κάποιο κόσμο, δεν ξέρω τι όλοι οι Ολυμπιακοί κτλ. Αλλά κάποιο κόσμο τον περιμένει έτσι με ενδιαφέρον, θα λέγα, όχι τόσο με λαχτάρα, γιατί. Ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στην αγορά όταν ήταν ελεύθερος. Και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Απλά ήταν άτυχος.
Πολύ άτυχος.
Χτύπησε το γόνατο, έκανε εγχείρηση και θα πρέπει να περιμένει να είναι απόλυτα έτοιμος για να γυρίσει στη δράση. Και μάλλον από ό,τι λέγεται, τέλος Ιανουαρίου, κάπου εκεί
θα επιστρέψει
το παιδί αυτό στη δράση.
Ειδήσεις τώρα από το χώρο του μπάσκετ δεν υπάρχουν πάρα πολλές. Να υπενθυμίσουμε και στους φίλους ακροατές που δεν ήταν μαζί μας πριν που βγήκε ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης. Για την ανάλυση που έκανε ο Στεφάν Λανουά, είναι ο αρχιδιαιτητής, ο οποίος σχολίασε ότι δεν θα έπρεπε ο Βαρίστας, ο Ευαγγέλου, να καλέσει το Σιδηρόπουλο για να δώσει τελικά το πέναλτι στον Ολυμπιακό. Είπε ότι ο Γκατσίνοβιτ θα έπρεπε να δεχτεί κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι Βόλο ΣΑΕΚ, ενώ σωστά τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα ο παίκτη του Όφη για το μαρκάρισμα στον Χατζη Θεοδωρίδη. Όλε οι αναλύσει είναι του Στεφάν Λανουά, είναι στο Ed Sports. Το πρώτο θέμα μπορεί να διαβάσει.
Τα βλέπουν όλοι.
Ναι, ακριβώ για να μην κουράζουμε και
εμεί. Ο Παναγιώτη θυμάται έναν. Εντάξει, το θυμάμαι εγώ, αλλά δεν θυμόταν το όνομά του. Αριστερόχειρα Αμερικανό του Ολυμπιακού στο Βερολίνο το 9. Εννοεί προφανώ το Λίν Γκριρ, που ο Λίν Γκριρ ήταν ένα. Πάρα πολύ καλός κόμπο γκάρντ. Δεν θα έλεγα ότι ήταν κλασικό σουτέρ ο Λιν Γκριρ, αλλά θεωρώ ότι ήταν ένας ταλαντούχος παίκτης στο ασώδιο. Δηλαδή ήταν ένας ωραίος παίκτης ο Λιν Γκριρ. Ποιος?
Μετρούσε.
Ναι, μετρούσε. Ο Αντώνης, τι γράφει ο Αντώνης? Πρώτο μήνυμα του Αντώνη. Τον καλωσορίζουμε στην παρέα. Προφανώς είναι παιδιά που ακούνε χρόνια την Ερασπόρ, αλλά δεν έχουν στείλει μήνυμα. Γιατί προφανώς δεν τους αρέσει να στέλνουν μήνυμα, αλλά τώρα γράφει το μήνυμά του. Καλή χρονιά λοιπόν και χρόνια πολλά, λέει ο φίλος στους εορτάζοντες. Κούσμα, Άιβαρ Κούσμα, που το θυμήθηκε. Μεγάλο σουτέρ ο Εστονός τότε του Παναθηναϊκού. Ραμούνας Σισκάουσκας και Ήμπο Κουτουλάη, βάζει τρία ονόματα από τις παλιές ας πούμε σειρές, ο φίλος μας ο Αντώνης. Πράγματι, ειδικά ο Κουτουλάη και ο Κούσμα ήταν τρομεροί σουτέρ. Ο Σίσκα ήταν ένας all around small forward που έκανε τα πάντα ως τριάρι. Στην εποχή του ίσως ήταν το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης. Και θυμάμαι ρε παιδιά, θα σας πω μια ιστορία. Έχω παίξει συμπαίκτη με τον Σίσκα σε ένα Final Four. Όταν γίνεται αυτό το media game στο οποίο συμμετέχουν και βετεράνοι της Ευρωλίγκας. Και παρότι εμφανίστηκε ο Σίσκα με κυλίτσα και τα λοιπά, πρέπει να βάλω 8 τρίποντα 9. Έχει το χάρισμα, ρε φίλε. Το touch.
Δεν ξεχνιέται. Μιλάμε τελικά. Γιάννη, σαν το ποδήλατο.
Γιάννη, δεν πάει ο νου σου. Όταν μας πιέζαν οι αντίπαλοι, η μπάλα σου Σίσκα τρίποντο μέσα. Όλα μέσα.
Εσύ έβαλε.
2 πόντους.
Εγώ
με το Σίσκα έβαλα 40 πόντους. 38 αυτούς και εγώ 2. Σαν τον Τζόρνταν. Ο Λάγκτον. Ναι, ο Τρέιαν Λάγκτον της ΤΣΣΚΑ. Ήταν μεγάλο σουτέρ ο Τρέιαν Λάγκτον. Τρέιζαν Λάγκτον. Πάσπαλε Μποντιρόγκα. Ο Πάσπαλε δεν ήταν σουτέρ. Ο Πάσπαλε ο Ζάρκο, τρομερή ψυχάρα, ήταν ένας πλήρης forward, όπως και ο Ντέγαν Μποντιρόγκα. Ήταν ένας φανταστικός παίκτης ο Ντέγαν Μποντιρόγκα. Και Ρότζερς, πολύ καλό σουτέρ, έβγαζε το μεροκάματο, μας γράφει ο Γιώργος και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Τζόνι Ρότζερς, μεγάλο σουτέρ. Ο Αντώνης είχε coach Μποσγανά και Φάνη. Όχι, είχε coach Μποσγανά και ο Φάνης έβαζε 20 τρίποντα. Εντάξει, ο Φάνης, παιδιά, μιλάμε για ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε στα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ο Φάνης, φάναρος. Χρόνια πολλά και στο Φάνη. Γιόρταζε χθες. Τεράστια προσωπικότητα. Φάνης Χριστοδούλου. Είναι τη μάνατζερ στον Πανιόνιο. Και ναι, πρώτο Βαγγέλη τον αναφέραμε, τον Ανδρέας Όπιστ. Είναι ένας φανταστικός σουτέρ ο Γερμανός διεθνής. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα πάνε στο ένα μέρος του ταμπλό τα μονά και στο όλα τα ζυγά. Τι εννοεί? Μήπως για
στην Ευρωλίγκα αν πάνε στο ένα μέρος του ταμπλό.
Πες το ρε Σιβάσιλ, δεν το καταλαβαίνω, το πιάσα. Γέρο Γιωβάησα, γράφει ο Γιάννης. Χρόνια πολλά για Νάρα, να είσαι γερός. Ευτυχώς δεν έβαλε το πέμπτο στον αγώνα της Ελλάδας με τη Σοβιετική Ένωση. Ήμουν μέσα πετσερίκος. Το 87 ήμουν 11 χρονών. Με έχει πάρει ο πατέρας μου και πήγαμε στο γήπεδο και σηκώσαμε την κούπα. Και μετά πήγαμε στην Ομόνια, όπως η μισή Αθήνα τότε. Πήγαμε στην Ομόνια να πανηγυρίσουμε το Ευρωμπάσκετ του 87. Εντάξει, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Ο Λετωνός και ο Βέλγος στον Ολυμπιακό. Δεν θυμούνται και ονόματα, ξέρεις τώρα, είναι ωραίο αυτό. Που ο ένας πήγε και στον Παναθηναϊκό, μου διαφεύγουν τα ονόματά τους. Ο Λετωνός που συγχωρέθηκε πριν λίγες μέρες, ο Γιάννης Τίμα, ήταν μεγάλο σουτέρ. Ο Στρέλνιεξ.
Από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είπε.
Ο Στρέλνιεξ Λετωνός και αυτός.
Λετωνός.
Πολύ καλός παίκτης.
Και ο Τίμα ήταν σουτέρ.
Γιάννης Τίμα σουτέρ.
Και οι δύο αυτοί ήταν.
Βέλγος, ποιος είναι ο Βέλγος? Λοτζέσκι.
Το Λοτζέσκι.
Σουτέρ, ναι. Λοτζέσκι, αυτό λες φίλε, Μιχάλη, Λοτζέσκι, ναι. Ωραίες, γιατί μας οξύνουν και τη μνήμη.
Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε κιόλα. Να πούμε για την Καρσίγια που το αναφέραμε και πριν, ότι αποχώρησε και ο Σιπάχη, παίχτης που έχει παίξει και στη Φενέρ Μπαχτσέ. Αύριο παίζει ο Προμηθέας με την Καρσίγια στην Τουρκία. Έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμή.
Τελικά ρε Σιγιάννη, έκανε κανείς Τούρκος καριέρα από όλους αυτούς? Δηλαδή, εγώ νομίζω πληρώθηκαν αδρά επειδή έτυχε να είναι Τούρκοι στις ομάδες τους, αλλά δεν έκανε κανείς καριέρα. Όχι. Δεν είχε την εξέλιξη.
Ο Σανλή, ας πούμε, έχει κάνει κάποια
εντάξει,
καριέρα στην Ευρωλίγκα.
Ναι,
κάτι τρομερό, όχι.
Τριποντέλα και Άγιος ο Θεός. Ναι.
Έχουν αποχωρήσει, να το τελειώσουμε, ο Μακόλουμ, ο Τζέιμς Βέμπ, ο Τζέρι Μπουτσιέλ και ο Ντέιμεν Τζέφερσον.
Ο Μπουτσιέλ πήγε Ντουμπάι, ε.
Ακριβώς.
Ντουμπάι BC.
9,5 πόντους, 5,7 assists και 3 rebound είχε ο Σιπάχη. Ναι. Που καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τεράστια ευκαιρία για τον Προμηθέα να πανηγυρίσει την πρόκριση 16 με την Καρσίγια και να έχει τρομερά οικονομικά προβλήματα.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο. Α, ναι, ναι, ναι. Έχω υποσχεθεί κάτι. Θα το κάνω τώρα. Να πάμε λίγο στα αποτελέσματα του NBA χθες το βράδυ. Το Detroit νίκησε το Portland 118-115 με 32 πόντους, 6 rebound και 9 assist του Kate Cunningham. Από την άλλη, ο Anfernee Simmons είχε 36 πόντους με 9 assist. Philadelphia Phoenix διπλό 99-109 με 25 πόντους του Bradley Beal για τους νικητές ήλιους. Brooklyn Indiana 99-113 διπλό στο Brooklyn με τους 23 πόντους και τις 8 assist του Tyrese Halliburton. Νέα Υόρκη Ορλάντο, μου είχαν εντύπωση εδώ το διπλό των Magic, 94-103 με 24 πόντους και 7 assist του Cole Anthony, ενώ για τους Knicks ο Josh Hart είχε 15 με 14 rebound. Το Toronto Milwaukee 104-128 άνετο διπλό με 25 πόντους του Damian Lillard. Για να δω τι άλλο υπάρχει από το στατιστικό αυτό και θα σταθώ λίγο σε αυτό το match. Λοιπόν, ο Γιάννης είχε triple-double figure με 11 πόντους, ταπεινά δηλαδή εκεί, 12 rebound και 13 assist, αλλά στους scorer ξεχώρισε ο Damian Lillard με 25. Το Toronto, όπου εργάζεται, δεν είναι πια μυστικό, είναι κολλητός μου φίλος, Mike Batiste, assistant coach, δεν χρησιμοποίησε και μετά αποδέσμευσε τον Μπρούνο Φερνάντο, τον ψηλό, ο οποίος έπαιξε λίγα παιχνίδια, δηλαδή λίγα και λίγο χρόνο με τους Raptors, ο Μπρούνο Φερνάντο. Μιλάμε για ένα παιδί που παίζει power forward center, 3,4 πόντους, 1,1 assist και τα λοιπά. Είχα μια κουβέντα μεγάλη με τον Μάικ πριν από κάποια βράδια για το όνομα του Μπρούνο Φερνάντο. Ακούγεται στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, να δούμε δηλαδή τι και πώς.
Φενέρμπαχτσε είναι το φαβορί.
Ναι, έχει ακουστεί για τη Φενέρμπαχτσε. Η εικόνα έτσι που κατάλαβα, γιατί ξέρεις και ένας προπονητής τα λέει και όλα φορά παρτίδα, δεν θέλει να τον κάψει τον παίκτη, είναι ότι πιο πολύ μου έδωσε την εικόνα ενός παίκτη που δεν είναι τόσο πολύ της δουλειάς. Τον έχει πάρει λίγο από κάτω η καριέρα, την περίμενε αλλιώς το παιδί αυτό. Είναι Αγγολέζος ο Μπρούνο Φερνάντο, έχει ύψος 2-6, αλλά ενώ σωματοδομικά ας πούμε θα κούμπωνε στην Ευρώπη να παίξει ας πούμε ένας undersized ψηλός, εν τούτης βλέπω ότι ο χαρακτήρας του και από ό,τι μαθαίνω δεν είναι τόσο σταθερός, δηλαδή να συνειδητοποιημένος. Μπορεί να έρθει στην Ευρώπη και να πει, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρεις, δηλαδή αυτό το στυλ.
Αυτό το μπλαζέ που συνήθως δεν βγαίνει σε καλό.
Και μάλιστα, αυτό θα το μεταφέρω στους ακροατές μας, γιατί δεν θέλω να τα κρατάω κιόλας για την πάρτι μου, ορισμένες τέτοιες ατάκες, ότι από τους backup centers του NBA δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να μπει στα παπούτσια του Ματίας Λεσόρ. Δηλαδή, βγάλε τους πρωτοκλασσάτους, δεν λέμε Γιόκιτς, Εμπίντ και αυτά. Οι πιο κάτω από αυτούς δεν είναι Λεσόρ. Δεν υπάρχουν δηλαδή ψηλοί. Μου είπε ο Μάικ και τα ξέρει. Σκάουτινγκ, αντιπάλων, Ράπτορς, τα πάντα. Δεν υπάρχουν ψηλοί στην Αμερική που να μπορούν να κοντράρουν το Ματίας Λεσόρ. Άρα είναι πολύ ξεχωριστός ο Λεσόρ και είναι τεράστια και η απουσία του Παναθηναϊκού που τον χάνει για τους επόμενους μήνες.
Σαν Ντέκερ, πολύ πιθανός προορισμός η Ρεάλ Μαδρίτης για να αντικαταστήσει το κενό του Γκάμπριελ Ντεκ.
Okay.
Η Ρεάλ Μαδρίτης ανεβαίνει, κέρδισε και χθες το βράδυ την Μπασκόνια για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ναι. Δείχνει να ανεβαίνει πάρα πολύ.
Παρά τις απουσίες.
Παρά τις απουσίες.
Είναι έξω και ο Ντεκ, όπως είπες.
Έχει ένα τρομερό Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος φτιάχνει τους πάντες.
Ναι.
Έκανε άλλο ένα εκπληκτικό μάτς.
Ποιος μου τον έγραψε αχώνευτο? Είναι, λέει, από τους πιο αχώνευτους. Σου κάνει ένα αχώνευτο?
Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες με ομάδα.
Είναι λίγο μανούρας γενικά.
Μανούρας.
Είναι
μανούρας, αλλά άμα παίζει στην Ελλάδα.
Ναι.
Ήταν Έλληνα.
Μιλάμε, θα τον λατρεύαν.
Ναι, ναι, ναι.
Θα τον λατρεύαν.
Γιατί και ο Ρούντι και ο Γιούλ.
Ναι. Τα άλλα τέσσερα παιχνίδια του NBA τα ολοκληρώνω. Σικάγο Σαν Αντώνιο 114-110 με Ζακ Λαβίν 35, 10 rebound, 8 assist. Απ' την άλλη, ο Γουέμπι είχε 23 πόντους, 14 rebound και 8 τάπες. Το σκιάχτρο. Άλλο πράγμα. Memphis Dallas 119-104 με 35 πόντους, 13 rebound του Τζάρεν Τζάκσον. Μινεσότα Clippers 108-106 με 37 rebound και 8 assist του Anthony Edwards. Απ' την άλλη, ο Ζούμπατς συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις, ο Κροάτης, με 17 πόντους, 16 rebound και 6 block. Και στην παράταση νίκησαν οι Kings τους Miami Heat 123-118 με triple-double figure 1 ακόμη του Ντομάντα Σαμπόνης. Ο αδελφός του είναι βοηθός του Τρινκέρι στις Άλγκυρες. 21 πόντους έβαλε ο Σαμπόνης, 18 rebound κατέβασε και μοίρασε 11 assist στη νίκη στην παράταση των Kings επί των Miami Heat στο Σακραμέντο. Σήμερα, αγαπητέ Γιάννη, αν έχεις όρεξη για NBA, για να δω λίγο τι έχει το μενού. Έχει παιχνίδια.
Έχει
αρκετά. 2 η ώρα Charlotte Phoenix, Washington Houston, Dallas Lakers στις 2.30, 3 η ώρα Νέα Ορλεάνη Μινεσότα, 4 Utah Atlanta, 5 Denver Βοστόνη και 5 η ώρα Golden State με το Miami. Όλα αυτά για το NBA σήμερα το βράδυ. Άλλο.
Έχει Nuggets Celtics.
Ποιο?
Μεθαύριο.
Α, μεθαύριο. Okay.
Λέει αύριο 5
αρέσει,
η ώρα.
Σ' αρέσει.
Μ' αρέσει πολύ ο Jokic.
Ναι.
Είναι καλά. Και σημαντικό μάτς για το Denver.
Ωραίος.
Οπότε ίσως ο κορυφαίος παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Παιχταράς.
Απέναντι στους πρωταθλητές.
Παιχταράς.
Για το βραβείο του MVP της σεζόν. Ή Jokic ή Γκίλτζιους Αλεξάνδερ.
Ναι.
Πλέον φαβορεί είναι ο Αλεξάνδερ με αυτά που έκανε.
Μεγάλος
που κάνει, ναι, αλλά...
Μεγάλος σκόρερ.
Νομίζω ότι ο Jokic θα αφήσει ιστορία.
Μας κέρδισε ο Γκίλτζιους Αλεξάνδερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Γαλλία. Λοιπόν, είπαμε για το 17ο συμβόλαιο της IMG με την Ευρωλίγκα. Αμπου Ντάμπι το Final Four, αλλά όχι επίσημα ακόμα. Να δούμε για του χρόνου που θα πάει το Final Four. Είπαμε για την ίωση του Φουρνιέ, ότι δεν προπονήθηκε, θεωρείται αμφίβολος με την Bayern. Μακάρι να προλάβει ο Γάλλος, γιατί είναι σήμερα Τρίτη, έχει μέρες να συνέλθει. Δεν το συζητάμε. Η καινούργια φανέλα του Παναθηναϊκού από την Πέμπτη θα αρχίσει να πωλείται. Ο Κλάιμπερν έξω για 10 εβδομάδες, 2,5 μήνες περίπου αυτή η ιστορία για τον Κλάιμπερν, με πελματεία από νευροσίτιδα. Ο Ντόνοβαν Τζάκσον επιστρέφει στον Κολοσσό. Ο Μπουτσιέλ πήγε στην Ντουμπάι BC. Ο Άταμαν έχει σήμερα γενέθλια.
Το 59.
Ναι, γενικά νομίζω ότι δεν έχουμε ξεχάσει κάτι.
Δεν έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι η Ευρωλίγκα τώρα το διήμερο 9-10 του μήνα. Ναι. Να πούμε μια τα παιχνίδια.
Τα δικά μας είναι, ματσάρες όμως.
Ναι, εντάξει.
Τα δύο.
Θεωρητικά το Ολυμπιακός Μπάγκερν έχει φαβορή, ενώ δεν έχει από πλευρά ονομάτων.
Okay.
Εντάξει, από πλευρά βαθμολογία, ναι, όταν παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπάγκερν, είναι ομάδες που είναι στην πρώτη εξάδα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Φενέρμπαχ Τσάλμπα Βερολίνου. Αυτά τώρα τα μάτς είναι την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο. 8 η ώρα Μονακού Μπαρτσελόνα, αυτό είναι το μάτς της αγωνιστικής από πλευρά ονομάτων. Η πρώτη ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στη 10η Μπαρτσελόνα, η οποία παρόλο που πήρε μια μεγάλη νίκη στο Παρίσι, ιτήθηκε την Μπανταλόνα στην έδρα της, κινδυνεύει να μείνει εκτός κυπέλου. Γενικά ο Πεναρόγια δεν το έχει πάει καθόλου καλά. Εγώ απορώ πώς ακόμα είναι προπονητής Μπαρτσελόνα με τις εμφανίσεις που κάνουν οι Μπλαουγκράνα. Στις 9:05 Μακάμπι Ολύμπια Μιλάνο και στις 9:04 το Παναθηναϊκός Παρτίζαν, εκεί θα είσαι εσύ για την Έρα Σπορ, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα.
Να σημειώσουμε, Γιάννη, ότι ο συνονόματος ο Γιάννης Φερόπουλος χθες υπέγραψε ανανέωση με τον Ερυθρό Αστέρα στο 27, οπότε ανταμείφθηκε.
Δικαιώνεται.
Από τη δίκη του Ερυθρού Αστέρα και πέρασε κάποιες δυσκολίες, κάποιες φουρτούνες.
Πολλές. Και δεν είχε φτιάξει την ομάδα, δεν είχε δικιά του ομάδα.
Εντάξει.
Εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα οι Έλληνες του εξωτερικού που παίζουν στο μπάσκετ, είτε παίχτες είτε προπονητές, να προοδεύουν. Και πάμε και στην Παρασκευή, 7.30 ώρα Εφές Βιλερμπάν. Θεωρητικά η Εφές θα έχει εύκολο έργο.
Ναι.
Ζάλγκυρης Ρεάλ Μαδρίτης 8, και αυτό ωραίο παιχνίδι. Να δούμε αν η Ζάλγκυρης θα παραμείνει σε τροχιά play-in ή play-off, όπως θέλετε το πείτε το, και αν η Ρεάλ θα συνεχίσει να ανεβαίνει για να φτάσει στην πρώτη τετράδα.
Ναι.
Στις 9 ο Κούτς Φερόπουλος, δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας, αντιμετωπίζει την Παρή. Καλό ματσάκι αυτό, ενδιαφέρον.
Ναι.
Ολυμπιακός 9:15 την Μπάγερ Μονάχου που είπαμε και στις 10:15 η Βίρτους αντιμετωπίζει την Μπασκόνια.
Λοιπόν, ο Γιώργος μας γράφει, είναι φαν του ρετρό ο Γιώργος, να το σημειώσουμε, που λέει ότι αν θυμόμαστε πεντάδα από το παρελθόν με Γιαννάκη Καλιγκάρη, Μπάρλοου, Λέβιξτον και Φασούλα ή Ρετζιά, τι λέτε. Ναι, έχει και λίγο Άρη μέσα και ΠΑΟΚ η πεντάδα αυτή, αγαπητέ Σταμάτη. Και μας γράφει, καλησπέρα από Ρόδο, Σουτέρ Μπράιαντ Κολοσσού, κάποτε. Ποιο Μπράιαντ, ποιον λέει, κόλλησε τώρα. Μπράιαντ.
Το Μπράιαντ, επειδή διάβασε ένα μήνυμα,
ναι.
Τι είπε ο φίλος.
Κολοσσού. Και από σέντερ του παρελθόντος με φοβερό σώμα μπασκετικό, Σμρέκ της Δάφνης, Πικουλίν Ορτίθ. Ο Πικουλή, εντάξει, δεν το συζητάμε. Μεγάλο παίκτη.
Για το φίλο Γιώργο που λέει, απαντάει σε σένα σε αυτό που είπε. Και λέει, θεωρεί δηλαδή ότι ο Λεσόρ είναι καλύτερο από παίκτε όπω ο Αντεμπάγιο, ο Έιτον, ο Βούτσεβιτ και ο Καρλ Άντονι Τάουντ. Είπαμε από τους, όχι από του πρωτοκλασσάτου.
Ναι, ναι, είπαμε.
Τώρα ο Καρλ Άντονι Τάουντ είναι του καλύτερου σέντρε στον κόσμο.
Από τα μπακάπη.
Ναι, προφανώ.
Από του δευτερότερου
εννοεί.
Επίση δεν το είπα εγώ, μου το είπε ο Μάικ Μπατίστ. Δηλαδή δεν το είπα εγώ, το μετέφερα. Άλλο το είπα εγώ και άλλο το μετέφερα από έναν ειδικό που δουλεύει στο NBA
και ξέρει,
βοηθός προπονητή και τους ξέρει όλους απ' έξω εκατοτά. Δεν το είπα εγώ.
Φελντέιν, Καπόνο και Φριντέτ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
Φελντέιν, Καπόνο μεγάλο σουτέρ.
Σωστό.
Ο Καπόνο είναι η επιτομή του σουτέρ. Είναι αυτό που λέμε σουτέρ. Ας τον Τζίμπο που κάνει θεραπεία και ακούει την εκπομπή. Το Θάνο, το φίλο μας που μας έστειλε το μήνυμά του. Ο Καπόνο είναι ο ορισμός του σουτέρ. Τριών πόντων. Τζέσον Καπόνο.
Λοιπόν, για το φίλο το Γιώργο, 18-10 κέρδισε η Εθνική το Μαυροβούνιο. Το ακούσατε πριν λίγο το Βασίλη το Μότσι. Ναι. Και υπάρχει αγώνας μπάσκετ, όντως, το Περιστέρι παίζει στην Ιταλία. 9.30 ώρα.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Περιστέρι.
Ναι, ναι.
9.30 ώρα, διότι αύριο είναι και η αναμέτρηση του Προμηθέα με την Καρσίγιακα. Και έχουμε βέβαια και το FIBA Europe Cup. Έχουμε το Euro Cup με τον Άρη που παίζει αύριο με την Τσεντεβίτα στο εξωτερικό. Και μετά έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή Ευρωλίγκα και Σαββατοκύριακο Πρωτάθλημα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Για Νάρα μου, ελπίζω να πέρασε καλά
πολύ
την παρασκευή σου.
Θα τα πούμε και την Παρασκευή ξανά.
Θα σε διαβάσουμε και στο Air Sport σε λίγο. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Ο φίλος μας ο Δήμος είναι. Ποιος είναι? Ο Τρίφωνας. Όλα τα παιδιά εδώ και τον Τρίφωνα ευχαριστούμε και τον Δήμο και τον Σπύρο και τον Νίκο Μοσχονά φυσικά και τον Γαβρίλη Ρεμούρδο νωρίτερα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Τα ξαναλέμε στα γήπεδα και από αύριο.
Υγεία και πολύ μπάσκετ.
Ακριβώς. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. The pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. So I guess